vezi mângâietorul, Duhul adevărului care pretutind în aici și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorul de viață, vino și te sălășluiești într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cel ce Părinte binecuvântare.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aș dori ca Părintele să fie la o seară duhovnicească, adică într-o joie duhovnicească, dar n-a putut, e mult prea ocupat, oricum.
Adică e dintr-o miercuri mai puțin duhovnicească.
Nu, trebuie să fie rest la catedrală și la două momente în care vă întâlneam.
Dar de ce?
Dar, oricum, îi dorim multe Părintele, așa că oricând poate, nu contează că e miercuri, că e joi, că e... Îl vom primi totdeauna cu bucurie. Mai ales că dânsul are multe, multe pe cap acolo. Și mă bucur totdeauna de dânsul. Mă bucur totdeauna de dânsul că e dintre puținii vorbitori, dintre puținii conferențiari care dinainte întreabă ce zice titlul, ce vreți să vorbesc. Nu contează ce. Aceea vorbește. Adică are și atitudinea aceasta duhovnicească și intelectuală, se poate aborda aproape orice temă din viața duhovnicească, din viața spirituală. Și sper că nu s-a supărat. Sper că nu s-a supărat de propunere, adică sau nu s-a tulburat, sau nu s-a... Eu știu, i-a plăcut, cred că i-a plăcut. Sper să-i placă și o să ne bucure și pe noi și o să ne deschidă puțin mintea în privința aceasta. Râvna, fără discernământ, ca înșelare duhovnicească. Nu știu dacă e bine formulată, așa mi-a trecut prin minte să o formulez. Acum îl așteptăm pe Părintele să ne-o formuleze așa cum se cuvine.
Lăsă ca de la Dumnezeu, vă dați seama că nu puteam să mă... În primul rând vă mulțumesc foarte mult că la vremea asta, când sunteți stresați destul de A1-uri, H1-uri, N1-uri, P, Z, KLM, și altele, ne-a îngăduit Dumnezeu să fim împreună, pentru că până la urmă sensul discernământului într-o biserică nu poate fi dat de o singură persoană. Noi nu ne asumăm riscul ca o persoană să ne învețe ce avem să ne discernă și ce nu putem, în ce direcție să mergem, care sunt direcțiile fundamentale ale dezvoltării și lucrării Duhului Sfânt. De aceea poate că seara aceasta mi-aș dori să fie una mai mult în care să vorbiți și dumneavoastră, să vă dați drumul la gură. Cu vrute și nevrute, că până la urmă atât de mult tăcem în biserică încât am ajuns mobile mulți dintre noi și lumea chiar ne confundă cu mobile. Avem faptul de strană, avem faptul de iconostas, tot e ceva, uite, pe scaunul părintele cu ăla din iconostas, mulțumim și rămâna. În sensul acesta, în orice an mi-aș dori la un moment dat să putem să facem alte lucruri. Știți ce-mi vine? Să vă pun pe toți la catedră și să trec eu acolo în spate, dar... îmi dau seama că nu se poate și că fiecare trebuie să ne asumăm responsabilitățile așa cum ni le-a dat Dumnezeu. Din nefericire sau din fericire pentru mine, nu știu, că n-am discernut suficient de mult, eu trebuie să urc la catedră din când în când și așa în harul și cu puterea rugăciunii lui Dumnezeu să putem să fim împreună așa, să discernem împreună tema de astăzi. Împreună vă cer voi să rămân loco, să șed, pentru că încep să am un spate mult mai bătrân decât mine. Eu sunt un tânăr și spatele are o problemă cu mine și atunci îl folosesc mai rar. Fiind și foarte des mușcat, probabil că e o problemă. Aș vrea să vă spun că tema aceasta mi-a venit pe ceea ce gândeam eu că aș vrea să vorbim un pic, pentru că trăim într-o vreme în care se vădesc a fi reale cuvintele părinților pustiei și nu numai a lor, în general părinții bisericii din vremea de demon și din vremea de acum contemporan cu noi în foarte multe rânduri, nu ne mai arătați treptele, că m-am chinuit la treapta întâi și la treapta a doua, dar mi-au sărit ochii și intră gratis pe trepte aici. Nu așa. De foarte, foarte multe ori, părinții bisericii spuneau că vor veni vremuri în care nu vom mai reuși să discernem care-i stânga și care-i dreapta. Nu e nicio aluție politică. Nu că n-ar fi așa. Da? Că va fi foarte greu să discernem planurile către care în care ne îndreptăm și în care vrem să ne trăim viața și modul în care vrem să ne trăim viața. Pentru că, uitați, aplicăm până în ziua de astăzi metode spirituale la lucrurile trupești și metode trupești la lucrurile spirituale. Încercăm de fiecare dată să găsim soluții duhovnicești la chestiuni care ne privesc în primul rând ca mâini și picioare, ca oameni care au de umblat. O să vă spuneți, ați luat o rază, n-am luat o rază deloc. Fiți atenți. Dă un exemplu. Este foarte interesant cum în ultima vreme foarte multă lume se adresează preoților în dorința de a avea un loc de muncă. Ce poate să vă rugați să am un loc de muncă. Bă, ce că dacă ai ieșit din casă să cauți un loc de muncă? Ce nu? Mă, eu mă rog, dar mai ieși și tu la iveală. Încearcă și tu să găsești ceva. Sau, părinte, nu știu ce să fac. Și începe să-ți dă numele a două facultăți. Nu mai vorbesc de asta, deci că așa mă impresionează titulatura, că am emoții totdeauna când intru. Niciodată nu înțeleg cu ce se ocupă în cele din urmă. Dar momeala aceasta, exact pe chestia asta se și bazează. Că nu mai avem harul discernerii. Să înțelegem că, de exemplu, când vorbim despre o facultate de drept internațional în România, în România, n-are conținut. Că e foarte mult pe relații internaționale. Băi, dacă toți care i-am creat noi la relații internaționale lucrau relații internaționale, România n-ar mai avea grani, n-ar mai exista. Toți ar fi relații internaționale. Adică modul în care lumea de astăzi își propune să ne vorbească despre propria noastră viață este atât de ruptă de realitate încât te doare sufletul. Și în situația aceasta, biserica are obligația de a se urca sus pe acoperișul casă, să spună, băi, time out, sunteți undeva unde n-aveți ce căuta. România a luat-o într-o direcție în care nu avem ce căuta. Toată isteria asta creată de boală, toată isteria legată de o criză financiară, vă dați seama ce greu se descurcă amărâții noștri care înainte aveau 4 milioane și acum tot 4 milioane, știți? Criza asta e pentru tipicul brațul gros, cu talpa de la Bocan cu statuii lui Cutărescu. Nu zice în care că e clar pe cal și stă cu partea urâtă spre o biserică. Da? Deci nu se poate. Pentru că, în esență, acolo au fost adevăratele drame din punctul acesta de vedere, unde oamenii s-au întins mai mult decât li se cuvenea în partea care era de obicei de aurul Dumnezeu pentru ei. Săptămâna trecută niște prieteni îmi povesteau cum fetei lor li s-a furat flautul. Era chiar la o conferință la Brașov. Și părinte, ce ne faci? Încă îi scump ce-ai dat la buzele care cântau la flaut sunt cu voi în continuare. Asta înseamnă să găsești motivul pentru care să mergi mai departe ca om, nu ca roboțel spălat pe creier. Nu ca funcționar public. Ci ca om al lui Dumnezeu, ca om care cunoaște Scriptura, trăiește în Scriptură și se împărtășește din tainele bisericii. Pentru că atât existăm cât ne definim ca oameni care împlinesc vocațiile de a fi chipul slavă lui Dumnezeu. Se spune că la un moment dat, la un vizir din acesta, un vizir, ca toți vizirii, s-a apucat să provoace și el așa lumea academică din sultanatul lui de acolo și a zis ăsta ceva, fiți atenți, dau 10.000 de galbe acelora care v-ar găsi pe unul care face un lucru pe care nu l-a mai făcut nimeni niciodată. Stați ăștia ghidușii, știți că toți sunt ghiduși la chestia asta. Caută în Istichie, mă, caută prin sute de sate, prin toate regiunile. Până la urmă au găsit unul care în loc să bage Atanac, a încă Atanac, de la distanță aia. Ha! Ei, tot făcând el chestia, ăștia impresionat, au luat de mână, au doua vizir, mă, m-a ajuns, luminăția voastră să-i dea, spune ce omul e, uite, ce faci? Să uite, vizir, ia mai fumă, da, bravo, ia mai fumă, da, nu ai mai fumă, zice, fii atent. Ai 1000 de galben pentru ce ai făcut, că am promis. Dacă și 100 de beze pe spate până nu mai suflă. Oh, păi de ce luminația asta? Pentru că faci un lucru inutil. Ce? Pentru ceea ce faci, te-am plătit. Dar pentru inutilitate trebuie să iei o pedeapsă. Lumea care acum din nefericire locuim și în care ne desfășurăm viața, face o grămadă de lucruri inutile. De la urcat în autobuz dimineața pentru două stații, la copiatul la examen. Dar e un lucru inutil, că până la urmă chită-l ferești, sigur, că ăla de la catedră care s-a prefăcut că îți predă, se va preface și că-ți dă o notă, când tu te prefaci și te înveți. Și așa am făcut noi o mare întreprindere de prefabricate în România. Avem o întreprindere de prefabricate care se cheamă Universitatea Generală sau Școală Românească. Și atunci tot prefacem așa. E bine, în condițiile acelea intervine această ață aruncată în urechea acului. În foarte multe alte rânduri, de exemplu, suntem conștienți toți că n-avem voie să bem sucuri de alea, să nu mâncăm de alea, dar o faci, dar merge și așa. Împărăția celor nu are ca dicton merge și așa. Împărăția celor se ia cu asalt și se joacă întotdeauna după regulile pe care Hristos le-a pus la îndemâna noastră. Dacă în vremea din urmă asistăm la o decădere, eu zic că inclusiv în rândul, în construcția bisericii sufletești ca atare. O eludare a tuturor principiilor care animau biserica și țin biserica vie, Aceasta se întâmplă pentru că am refuzat să mai discernem împreună lucrurile. Pentru că avem senzația că dacă impunem, de exemplu, o lege, un statut sau o lege în un anumit loc, ea trebuie să funcționeze de la sine ca o matriță care intră în sufletul omului și îl obligă pe omul de acum să funcționeze ca atare. Când, de fapt, legea nu face decât până la, în cele din urmă, cel mult să atragă atenția sau să pună în legalitate anumite conduite. Sigur că nu e vorba aici de homosexualitate și prostituție și consumul de droguri, care are mici deficiențe de emisie. Cei care ne-au propus, țineți minte, ne-au propus la un moment dat să facem, să consumăm liber, la liber, droguri ușoare. Nu se găsesc droguri ușoare. În limbajul tehnic nu există droguri ușoare, există numai droguri tari și foarte tari. Iar de liberalizare și discriminare a celor care consumă, diferența este nu doar de noastră, ci și de conținut. Ca să nu mai spunem că ne tot dau exemplul Olandei pentru consumul de droguri. Dacă veți avea vreodată curiozitatea să intrați să vedeți legislația olandeză și să și vedeți cum se aplică, să merg oameni din toate, sunt câteva baruri în tot Amsterdam în care se văd niște frunze de coca, niște flori, niște ghivece cu flori de coca. Orice olandez sănătos poate crește la casa lui 3 plante de coca pe an, drept prin lege. Dar dacă te-a prins cineva care e pomâncat public, te-a păpat, și dacă te-a prins cineva că în afara normei tale la 24 de ore tu te-a pus și te injectezi undeva cu un colț, te-a păpat. Și știți cine protejează? Nu poluția. Poliția. Producătorii de produse dintre acestea bine disponibile. Acestea acționează. România cred că vor mai trece cam 400-500 de ani până să devină unul conștient că atunci când produce ceva și trebuie să răspundă penal în fața societății și numai penal. A noi pot să produci ce vrei. Am găsit o chiuliță băgată în franzelă, care e problema? S-o strica malaxorul, noi nu avem nicio problemă. A nu mai discerne este la ordinea zilei. Toată lumea ne spune să facem surfing pe valurile care ni le provoacă societatea. Ni se propun tot soiul de valuri. Am avut un val al integrării, unul al dezintegrării, unul al inierii, altul al alienării. La școală, uitați-vă bine ce cursuri vin peste voi la facultate. Nu v-am știți unde să vă scoate surfing-ul din val. Cursuri după cursuri după cursuri și la sfârșit de tot când ajungeți pe malul vieții acolo după ce se termină facultatea, te uiți, ai străbătut un ocean foarte învolburat, dar ai rămas ca gâsca pe apă. Pentru că până la urmă toți și cei care s-au propus valul fac parte integrată dintr-un val propus și el de cineva și tot așa. În nenorocita această mașină de spălat care a devenit România, inclusiv în biserică, inclusiv în universitate, riscăm la un moment dat să ne pierdem cumpătul și discernământul. Ce înseamnă avea discernământ? Că până la urmă asta e una dintre întrebările mari ale bisericii. Înseamnă avea bucuria libertății. Ce înseamnă să fii liber? Sfântul Necarie de Eghina, într-una dintre frumoasele lui omilii, prima omilie dintr-o carte apărută de curând la editura Sofia, despre îngrijirea sufletului. Spune că adevărata libertate înseamnă să faci binele. Deci ești liber numai când faci binele. Dacă în binele pe care îl faci s-a strecurat un pic de rău, nu mai ești liber. Ești rob al acelui rău strecurat în binele pe care te zici că îl faci. Și de foarte multe ori e vorba că noi ne pierdem libertatea spunând că facem binele. Tot ce vrem noi să facem în conștiința noastră este hai să lucrăm bine, să facem să fie bine. Așa avem în limba română. Când te prinde milițianul ăsta, polițistul și vrea să treacă amete, zici, noșă, bine, hai să facem să fie bine. E așa, nu e vorba asta, să facem să fie bine. Pentru cine? Pentru cine? E bine, în condițiile astea, ne va fi din ce în ce mai greu să discutăm despre a discerne duhurile și despre a discerne direcțiile către care trebuie să ne orientăm. Există și un exces la care suntem supuși. În dorința noastră de a traversa până la urmă marea vieții cu fruntea sus și de a fi oamenii lui Dumnezeu într-o lume care îl alungă pe Dumnezeu și îl exclude pe Dumnezeu. Ba, chiar îndrăznesc să spun că îl arestează pe Dumnezeu. O să vă și explic ce înseamnă arestarea lui Dumnezeu. Să știți că excesul de zel de care dăm dovadă, zelul nostru în anumite direcții ale vieții noastre duhovnicești, este născut tocmai din lista de fermitate în a face lucrurile duhovnicești. Să vă dau un exemplu. În niciun caz faptul că noi ne ducem într-o biserică și ne împlinim tot ritualul de a trece pe la toate icoanele și de a atinge toate și de a ne închina la toate colțurile și de a ne ploconi în dreapta, de a ne ploconi în stânga, de a mai merge 2 metri iar în dreapta, iar în stânga. Sărutarea de mână. N-au niciun fel de valoare câtă vreme ele nu sunt construite în noi înșine mai întâi. Reflexele acestea pe care le mimăm și le copiem unii de la alții, țin de copii peste unei comunități. într-o comunitate cineva a început cu un gest, și am să vă explic ce vreau să zic, a început cu un gest și ceilalți l-au preluat și au început să hiperbolizeze, ba chiar să sanctifice. Vă povesteam și altă dată la Cluj, în mod sigur a fost așa, unul dintre mitropoliții noștri a avut un accident de mașină prin anii 90 și a rămas cu o problemă la mână, știți? Nu putea să se închine cum te închine așa, într-o oarecare verticală egală. Și el sărac îi pleca mâna undeva în dreapta și toată se închina, că așa era mâna remontată. Și a ajuns într-o mare mănăstire de maici, unde maicile toate evlaviate, una dintre maici, că nu toate, unele sunt chiar normale, una dintre maici, în dorința ei eu am înțeles-o nu ca pe una care vrea să facă pe placul șefului, știți? Și ca una care chiar avea evlavie la persoana respectivă și a și rămas cu evlavie aceea. Ea săraca, când a început să se închine, a început și ea și maica sărac se cheamă, băi, să o zic, mă, cu asta, ce-ai pățit? Și-a uite așa, păi zice, până roadă, zice, omul săracul nu poate, zice. El a venit gestul liturgic era ca al tău, zice, ce vrei să-ți arăt, înregistrat din vremea când putea și el? Dar dacă trebuie să te uiți foarte bine, gesturile acestea, multe dintre ele le-am preluat în viețile noastre duhovnicești. Și ajungem să punem întrebări și să creăm niște drame majore, pentru că cineva undeva, cândva, unul dintre bunii noștri prieteni sau colegi, a dat o soluție la o problemă asemănătoare cu tine, care seamănă cu cea pe care tu ți-o propui. Și atunci aveți niște excese de te doare capul. Se întâmplă așa, de exemplu, când luați un medicament. Să zicem că e tarosin să-ți întărești venele, ca să zicem pe românește. Și ți-a prins bine odată când te-au durut ochii, a avut o epistrefită și te-a pus să lucrezi de acolo. De aia, după o vreme, când te dor ochii iarăși, trebuie să închizi geamul. Deci pentru a doua situație nu e suficient să iei tarosin, trebuie să închizi geamul, că e de la curent. În biserică, de foarte multe ori avem senzația că dacă lui ăla este potrivit, apoi musa e și mie, dar cum, dar de ce o merza la și la mine, nu o merza. Pentru că niciodată soluțiile în biserică nu sunt date fără să ai în esență partener de discernere a soluției pe care vrei să o aplici. Niciodată biserica nu propune un element de democratizare a soluțiilor pe care le avem de parcurs în viața de zi cu zi. Și de fiecare dată încearcă cu competența pe care o dă Duhul Sfânt și cu bucuria pe care o dă Duhul Sfânt duhovnicului și celorlalți oameni duhovnicești, că nu-i musai să fie un preot ca să fie un om să te ajute. De fiecare dată cu această competență dată de Duhul lui Dumnezeu, încearcă să-ți spună nu în direcția aceea sau da în direcția aceea. Din nefericire, noi avem mai multe nu-uri decât da-uri și asta ne poate costa la un moment dat. Dar dacă nu este în direcția aceea, este sigur în direcția aceea să le ajute, lasă undeva suspendat. Omul duhovnicesc nu te lasă niciodată suspendat fără soluție. Te duci la părinte să mă măriți sau să nu mă măriți? Da. Da. Păi părinte, da, Duhul Sfânt, da. Duhul Sfânt îmi spune că da, da, ce? Da. Deci astfel de soluții, pitiatice așa, nu țin în niciun caz de omul duhovnicesc. Noi avem foarte mulți oameni pe care societatea bisericească i-a erijat în părinți de calitate, care nu găsesc soluția. Ei preîntâmpină o posibilă dramă din societatea bisericească spunând un da, un da ce, sau un nu, foarte ferm, nu ce. Pentru că drama cea mai mare pe care o trăim astăzi este că în discernerea duhurilor riscăm să ne confundăm cu Dumnezeu. Cea mai grea dintre toate lecțiile pe care le primește un preot și cea mai greu de purtat este tu nu ești eu. Hristos îi spune tu nu ești eu. Decât în măsura în care te îndumnezeiești și în care încerci să lași deoparte patimile și urci, progresul tău duhovnicesc îți îngăduie să urci, dar când îl faci, nu-ți dai seama că îl faci și încerci să spui etichete. Veniți la Sfântul Costică să vă dea la gheazmă mică. Da? Deci nu te-a pus la chestii de genul ăsta. Nu spui benere pe tine și nici nu faci reprezentări proaste în târgul de valori al bisericii. Pentru că omul duhovnicesc niciodată nu-și cunoaște, adică își cunoaște valoarea, dar o cunoaște în Dumnezeu și totdeauna tinde să o dezvolte și să o crească spre Dumnezeu. Cine a încercat să-și mai crească valoarea din dorința de a bine plăcea lui Dumnezeu și de a bine trăi cu Dumnezeu și de a se bine împlini în Dumnezeu, cine a încercat treaba asta e un ratat. O, sunt foarte mulți ratați care, doar pentru faptul că au în jurul lor oameni care fac galerie pe seama lor și îi pun în față și îi aruncă în față, totdeauna dau senzația că de fiecare dată au o soluție la toate și că la ei este soluția finală. Vă spun asta din proprie experiență, pentru că cel dintre ratați sunt eu. De-aia mi-am îngăduit să discutăm în seara aceasta despre lucrurile acestea, cum poate la un moment dat râvna să te scoată de pe calea cea bună, pentru că nu de mult, nu de puține ori în viața de preot tânăr ți se întâmplă foarte des ca râvna să te arunce în perete, știți? Din dorință, din zelul de a face cât o treabă bună, strașnică să meargă, există riscul acesta absolut nenorocit de a ieși din drum. Mai cu seamă atunci când nu ești bine ancorat în valorile pe care Dumnezeu ți le dă. Dar acum mă întorc și vă spun din viața, uite, o să spun unei femei credincioase, ca să nu spun sfântă, că știu că oamenii sunt foarte sensibili la acest termen, o maică pe numele Tereza de Calcuta, la un moment dat le explica colegilor ei, maici catolice din Calcuta, intrate și ele în surorile calității, că preferă întotdeauna, și mie mi-a plăcut cuvântul, nu-l iau calitate de lege, că nu-i bine să iei de la catolici nimic, dar da, știu ce vorbesc, pentru că am o mare afecțiune sufletească la capitolul acesta. E bine, noi să ținem numai de noi înșine, e foarte important, și celorlalți să le ascupăm izvoarele, că nu sunt vrednice de noi. Tereza de Calcuta spunea la un moment dat că prefer oricând decât o minune cu bădărănie, mai bine o prostie cu gingășie. Le spunea asta maicilor când le trimitea în cele mai nenorocite cartiere ale Calcutei, pe ideea următoare, că nu poți face misiune contondentă. Nu îl provoc de mâine să te sper pe mâși pe picioare, că dacă nu te zic. Și totdeauna minunea este însoțită de gingășie. Că un lucru care, chiar dacă nu ți iese bine, l-ai făcut cu gingășie, rămâne un spațiu al gingășiei în care poți să te întorci. Ceea ce lipsește României la ora actuală este răspunsul cu tandrețe și gingășie la problemele noastre. Nu de pe afetul de tun, nu de pe afetul, știu eu, ratărilor politice, al militarismului, ci al militantismului poate, dar nu al militarismului. Și de fiecare dată cu atenție sporită ca nu cumva să fii băiatul care bagă apa în așa o lucănac de departe așa. Care sigur că va fi prăznuit și va fi medaliat, multiplu medaliat cu aur, dar și va avea parte de atenția aceasta sporită pe care de obicei stăpânul are față de omul care pierde timpul. Nu trebuie să ne reinventăm ortodoxia ca să putem trăi. Ultima vreme a creat în biserica noastră ortodoxă tot soiul de curent, unul mai reinventat decât altul. Cu grijă mare și cu atenție sporită, nu trebuie să ne reinventăm ortodoxia, ci doar să lăsăm ca ea să ne descopere pe noi. Noi avem tot timpul să încearcă să descoperim ortodoxia, fraților, să mergem. Acum, cu Lopez Minema, îmi descoperim ortodoxia. Ortodoxia nu e îngropată. Ortodoxia plutește în aer. E înainte ochilor noștri. E ca o cetate semeață și smerită în aceeași măsură. Plină de lumină și plină de bucuria de te întâmpina. Ce rost are să te agiți să o descoperi? Ea te așteaptă oricum. Rămâne ca tu să te lași descoperit de ortodoxie și lăsându-te descoperit, umplându-te de harul și lucrarea, să poți merge mai departe cu fruntea sus. Și cu maximă bucurie. Și cu tandrețe și cu gingășie. Lucru care dacă îți lipsesc înseamnă că ți-ai pierdut uzul ortodoxiei. Sunt convins că acum cei care văd un pic altfel lucrurile sau le văd total altfel decât le văd eu, vă spune, s-a tâmpit necula de la Teofil. Pentru că eu în perioada morții părintelui Teofil am auzit niște elucubrații la adresa părintelui care mi-au interzis să merg la mormântare. Deci eu nu m-am dus la părintele la mormântare pentru că eram convins că mulți dintre cei care l-au mușcat o viață întreagă pentru atitudinea lui destinsă și tinerească, vorba lui și așa, nu mă interesează ce văd, l-au amendat și pentru faptul că a folosit cuvinte drept iubire, bucurie, tandrețe și gingășie ca niște chei de boltă ale construcției ortodoxe. Greșeală majoră. După cum l-a întrebat o domnișoară odată la București, zice, părinte, Teofil, zice, prostia e un păcat? Și părintele, cum era cu purul așa, zice, nu drogă, zice, prostia e un năcaz. Problema cea mai mare este aceasta, că oamenii aflat în mare necaz, pentru faptul că tu șoptești ortodoxia altfel decât o fac ei, te socotezi realmente pierdut. Cred că aveți această putință de a discerne că ortodoxia nu se poate împlini niciodată cu mofluzie, cu trimiterea tuturor celorlalți în iad, nici apă catastatică să vedem chiar așa ca tot prostul, că chiromantul lângă astrolog și lângă nenea hindu se mântuie. Și aia se mai aștepte un pic. Aștepte a doua venire, că vedem noi după. Dar nici să te faci judecătorul fratelui tău doar pentru că el și-a îngăduit să gândească altfel decât gândești tu, cu aceleași fundamente până la urmă în Hristos și în biserică, și să uiți fundamentul evanghelic al bisericii tale. Iar fundamentul evanghelic al bisericii noastre este Iisus Hristos și este Scriptura. Și orice fel de apel trunchiat, deșuchiat, răsturnat asupra Duhului Scripturii atrage după sine pierderea discernământului. Și ferească Dumnezeu de oamenii duhovnicești care și-au pierdut discernământul. Unde apelăm ca să ne păstrăm discernământul viu, fără îndoială ca la oamenii pe care îi socotim cei mai apropiați de sufletul nostru pe de-o parte, dar și de măreția lui Dumnezeu care este șoptitor de marcă al discernământului. În foarte multă vreme am stat și am urmărit câțiva dintre părinții duhovnici mari ai țării în ce mod dădeau răspunsurile. Nu se grăbeau niciodată, nu se pripeau. De multe ori spuneau, lasă-mă să mă mai gândesc. Cum Dumnezeu vrei să-l trăznească Duhul pe ăsta și ăsta să se gândească, știi? E impertinență. În fișa de sarcine a unui duhovnic nu spune că el trebuie să fie trăznit de fiecare dată ca să dea un răspuns. Spune că el trebuie să muncească foarte mult cu sine. Foarte mult cu sine. Pentru ca niciodată Duhul Sfânt să nu-l trăznească că n-a fost atent la ce a vorbit. Orice cuvânt pe care îl spui este supradilatat. Eu am remarcat ce emoții și ce tremolo poate crea la un moment dat un mesaj dat pe internet, pe telefon, și le vedeți și dumneavoastră că suntem în zile în care se practică mesaje pe telefon și la televizor și în alte colțuri. Remarcați ce emoții, ce descreierare, ce isterie. Noi avem adevărul, ba noi avem, ba voi. O, cum? Noi suntem aia. Ușurel. Când toate astea vă tulbură, trebuie să știți că discernământul se naște din tăcere împreună cu Dumnezeu. Din tăcere împreună cu Dumnezeu, din meditație duhovnicească. Și că, în general, când spui meditație duhovnicească, nu spui că stai așa și aștept să pici așa o pară măleiată, cum Scriptul Iisus te iubește. Da, deci nu, Jesus love you. Și trebuie să aștepți dinamic, într-o construcție interioară foarte bine pornită. Și dacă nu aveți, lăsați-i pe alții să vă ajute să vă construiți. Eu zic că, în general, e bine să renunțăm la multele noastre orgolii, dar în ceea ce privește viața duhovnicească, e bine să renunțați la orgolii. Să cereți celor care s-au smerit în Hristos să o ia de la capăt de fiecare dată, să vă dea care a fost începutul vieților. Și să vedeți cum se naște discernământul. Din analiza corectă, asupra propriilor voastre prostii. Înainte de a vedea pe ceilalți, știți cum e acum mai nou, că decât să moară capra vecinului, mai bine moară vecinul și o capra. Apropo de facultate de management, un management nou. Deci decât să fiți tot timpul atenți la ceilalți, cum interacționează în mediul vostru și cum vi spulberă, cum vă călcați în picioare valorile, că sunt niște valori cu care ați intrat în viața universitară, că vorbim într-un mediu universitar. Dar și la grădiniță se întâmplă la fel, și la școala generală la fel. În viața de zi cu zi, în viața de familie, în viața de preoție, se întâmplă să intri cu... Uite, hai să nu mai dăm vina pe ei. Intri în viața de preoție cu anumite valori pe care tu ți le-ai construit, aproape mimetic. V-am spus, având așa un mimetism cu cei mai bătrâni pe care ai văzut făcând cu tare, lucrând cu tare, analizând cu tare, trăind cu tare. Și au ajuns și dai de un zid așa. Care e problema? Problema este că tu nu te-ai analizat pe tine dacă acel mod de a merge în viață era al tău sau nu era al tău. Și în general să știți, trebuie să scăpați de ispita de a crede ca să face mai bine decât ceilalți lucrurile. Faceți-vi de peste mediocritatea tale voastră pe care aveți de îndeplinit. Și apoi veți vedea că și celălalt de lângă voi își face mai bine treaba. Încercați să vă vindecați pe voi înși vă de darul ăsta total tâmpit al mediocrității la români și veți vedea că fiecare fir de licitare peste media mediocrității în care ne zbatem naște calitate în jur și poate să vă ajute să discerneți la un moment dat în ce direcție să o luați. Și că spun discernământ, spun inclusiv motivație, pentru că până la urmă mie asta mi se pare cel mai greu lucru astăzi, să mai motivez niște oameni pe care își colegi 4, 5 ani, 6 ani, 10 ani cu doctorat, poate 20 de ani cu cine știe ce doctorat urmează, ca să-i fac să se întoarcă înapoi și să privească fără mânie în ochii poporului din care se trag. Să-i facă să întoarcă înapoi și să nu privească cu mânie, să nu se simtă umilit că se întoarce la nimic. Dacă ei se întorc cu conștiința clară, că sunt trimiși în mijlocul unui popor, să ridice praful de pe nimic și să meargă mai departe, înseamnă că suntem salvați. Dacă nu, suntem pierduți. Noi căutăm motivații majore, fie financiare, fie instituționale, fie, știu eu, merite, grade, nu mai fac pe reverendă cu mine, așa că cine știe ce mai ce lumea, dar tot felul de alte ori motivația cea mai de preț ca într-un creștin rămâne în mântuire. Dacă mintea voastră nu înțelegeți că toate lucrurile pe care le faceți, le faceți în acord sau în dezacord, dar eu sper că în acord cu Evanghelia lui Hristos, cu oxigenul duhovnicesc pe care părinții îl pun la dispoziție a bisericii, ce motivație va trebui mai mare de atât? Studenții de la teologie în anii 300 așa plăștiți că nu avem motivație, că nu sunt parohii. Voi, eu până aici am întâlnit cu două. Dacă vă ziceți că nu sunt, parohie este acolo unde ești trebuie să slujești. Acolo e parohie. Unde Dumnezeu îți îngăduie să mergi să slujești, fie că e un capăt de țară, fie că e un margine de șanț, dacă tu crezi în Hristos, acolo e misiunea ta. Parohia mea este misiunea pe care Dumnezeu mi-a îngăduit-o să o împlinesc. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Ca să fiu un medic bun, nu-i musai să rămâi la universitate, ba chiar aș îndrezni să mă abțin. Și să iei de la capăt, de acolo de unde când le dai copiilor într-o familie cu mai mulți copii, le dai nurofenul, îi aldeau toți odată care gust de căpșună. Și n-au mai băut de mult sirop de căpșună. Da? De acolo pleacă medicina adevărată. Noi am învățat acum, apropo de darul discernământului, că e mult mai important să scriem niște referate, foarte importante. Este important să avem medici și avocați și preoți. Referate peste referate. Fundamente după fundamente, adică cupleșitori, bibliografii transferente. Oameni care nu se mai uită la oameni. Ce profesor v-a scos din clasă într-una din zile să spună, bă copii, hai să ne ieșirăm uite aici în parc, uite ce soaie, frumos e afară, haide să ne uităm la oamenii ăștia, ce mănâncă când merg pe stradă, ce vorbesc, uite ce frumos e copilul ăsta, uite cum ține la degetul în gură, uite la cum își bagă degetul în gură. V-a scos cineva să vă arate că oamenii așa funcționează nu după notele de sus din referate. Niet. Eu mai fac asta cu studenții, dar realmente e tot afară. Îi dau afară din curs. Păi, la mare, la soarele primăverii. Bă, copii, veniți-vă în fire. Bă, nu o să păstoriți tablouri, bă. Și mobilă în biserică. Hai să vedem ce gândesc oamenii ăștia când dă prima rază de primăvară. Ce-i face, bă, ăștia? Fiți atenți. Duminică a fost mult mai cald decât în altă duminici. Am înțeles că duminică așa le va fi fierbinte. Și... Eu slujesc acum într-o mănăstire, în apropiere de Sibiu, la Rășinari, unde am avut mici probleme, un fel de cască albastră în zonă și nu mă rușinesc de asta. Și i-am văzut pe oameni, acolo se vede cum vin oamenii spre biserică, știți? Biserica așezată pe o culme de deal, poate mioarele cu ciobănei, că știți că oile mănâncă și duminica, deci n-ai hatișerii să le zici, băi, mâncă-te în postele capul meu, postiță, iferă, n-ai treabă. Păstorul cel bun știe să-și mână oile la pășune, asta e treaba lui. Și vin oamenii, adună, era un soare frumos, plin de copii, cam 67-9, poate că 60 de copii tot au fost la împărtă și. Ce a mânat pe oamenii în luptă? Sigur că era disponibilitatea mea de preot, de a avea pe copii, de a le vorbi, de acord. Dar era și vremea asta minunată care făcea să se bucure că se văd în soare. Dar ce face pe doi îndrăgostiți care se plimbă într-o zi de primăvară, pe sub, știu eu, primele răsărituri, primele înmugurire ale pomului, ce face pe copiii să intre în biserică? Păi chiar pot să fiu atât de tâmpit încât să nu bag seama la chestia asta. A, sunt lucruri frivole, că de acord. Noi ne ocupăm numai cu chestiile astea, lasă. Atunci. Catolicii fac atingindă asta de vreo 50 de ani. De aia nu mai au tineri care intră în biserică. Că sunt adunci, fac cercetări adunci, psihopedagogii, pedagogii, proiecte. Mă proiectează ăștia, știți care definit părintele ei, că bătrân zicea, care definit la prostul, că înțepănește stară de proiect. România e stară de proiect, de vreo 20 de ani. Mai am spus că se va stare până de necălziți. Tu puteți mai necălzit, dar te ajungi mai sus. Și atunci stai să te gândești, totuși lucrurile astea chiar nu mai contează deloc. Nu mai contează de ce un copil, un om, se simte asumat de biserică sau nu se simte asumat de biserică. Pe câți dintre voi, părintele paroc, din parochie, vă știe pe nume? Totuși voi sunteți în nume. și numele vostru e legat de o persoană și persoana voastră legată de un dar al lui Dumnezeu și darul legat de voi și de Dumnezeu nu este unul de azi pe mâine, e un dar pentru veșnicie. Și când murim, misiunea noastră continuă. Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat o zi, două, trei. Ne-a dat așa, a la long. Cât se poate de long. E bine, poate redefinind într-un fel sau altul veșnicia la care suntem datori să colaborăm pentru a ne mântui. Viața Dumnezeului cel viu, care ne este oferită prin biserică și capacitatea noastră de a absorbi aceste provocări, discernământul poate să sporească în noi. Lumea modernă vorbește foarte mult de discernământ în afaceri, de discernământ în relațiile de cuplu. Bă, rog, acum văd că fac și cam de discernământuri, așa, furile alea, nu mai știi de care cu care și cine e Gheorghe, cu cine iubește pe Ion. E, a dat așa, Doamne, ajută! Deci avem și nebunii de genul ăsta. De asta discernământ, am ajuns dincolo de buza prăpastiei. Într-o cădere liberă absolută, pentru că tot discernământul a fost definit ca o metodă, ca un mijloc, ca o structură, ca o aplicație, ca un management de caz, ca un management de ieșire din criză. Facem celule de criză și de la celulele de criză ni se trag nouă cam toate, pentru că în celulele de criză intră, vă dați seama, celule de criză pentru, să zicem, realizarea autostrăzii. Și în ea intră un sociolog, un psiholog, un matematician, un profesor de limbă chineză și un tip de la aviație. Ăștia cinci, pentru că fac parte din aceeași orientare, așa, ăștia cinci sunt grupul de criză care realizează autostrada. Poate mai mir că toate semnele sunt în chineză, că e suspendată, că nu? Și altă de genul ăsta. Am glumit, dar am glumit foarte serios. Din nefericire, discernământul societății românești și nu numai românești de astăzi este dictat de un grup de oameni care nu au nici înclin, nici mânecă cu a discerne. Când ești plătit ca să discerni, nu mai discern decât propriul tău interes personal. E de anii astăzi să le spun la spovedit când vin oameni să mă plătească, îmi pare rău. Serviciul meu este fără bani. Cum? Nu pot să iau bani pentru spovedit. Păi cum părinte că la aia care da, să fie sănătos, să-și casă copiii liniștit, nu pot să bag în copiii mei banii pe păcatele voastre. Punct. Discernământul intervine din momentul în care nu te legi niciodată cu niciun fel de fir de lucrurile care te-ar obliga să faci tot deștept atunci când discerni. Și să rămâi cu tandrețe și cu dragoste acolo în darul lui Dumnezeu pe care ți l-a dat. Și niciodată învârtoșat. Din nefericire, teologia românească, ca și fotbalul românesc în ultima vreme, are probleme cu arbitrii. Are probleme cu arbitrii și cu încrâncenarea celor de pe margine. Dacă am vedea încrâncenarea celor de pe margine manifestată în teren, în lupta de acolo, multe s-ar schimba. Și în fotbal, și în teologie. Dar câte vreme doar pe margine se mai încrâncenează câte unul pentru care are interese, cei de acolo, de pe câmpul de bătaie, rămân nesimțiți, nu destinși. Ori, în esență, te bucuri de un preot destins și de un duh, de un spirit destins și bucuros, cum te bucuri de unul care știe să ia mingea de la 16 metri și să o bage în poarta aceasta, driblindu-i inclusiv poarta. Pierzându-se această calitate de dribler fin și destins a marilor provocări care sunt, și nu zic dribler la sensul negativ, că driblăm faza, ai coșmecherim și pe asta, un jucător bun știe că niciodată nu poate să fenteze la nesfârșit. Căpătăm unul dintre cele mai mari daruri ale discernământului pe care le putem fi de la Dumnezeu. Atenția sporită să nu pierdem. Să nu pierdem niciodată în raport cu darurile pe care Dumnezeu deja le-a pus în noi. În alergarea după un dar, să nu pierdem darul care deja este pus în noi. Noi alergăm, de exemplu, la vremea tineții după o iubire. Iubire, să alergăm după ea, să nu fie campionă mondială la maraton, dacă în acel moment. Dar dacă suntem neatenți, uitați-vă bine. În dorința voastră de a face facultate și de a le dovedi celorlalți că aveți un ideal de iubire, părinții au trecut pe planul 2. Colegii de la bloc sau de la casă au trecut pe planul 2. Nu ne este inima suficient de mare încât să-i putem trimi și pe ei și atunci excludem. Noi nu știm că pentru a putea să ne întâlnim în celălalt care deja ne așteaptă, ne trebuie să postăm toată energia aceasta a iubirii către el. Că noi nu putem exista în afara iubirilor pe care le-am ars, le-am consumat deja. Și care au fost combustibilul uneori ordinar. E drept că e ordinar. Ce să facem? Asta este. ordinar, dar este combustibilul care ne-a mânat până la marele iubiri pe care le avem de îndeplinit. Sigur că acum la merg la vremea computerului s-ar putea să nu mai conteze mâna învățătoare care stătea plecată peste noi și ne ținea mâna dreaptă să ne învețe A, B, dar încă mai contează. Pentru generațiile noastre încă mai contează mâna învățătoare. Când veți pune degetul pe tastă de la calculator, tot mâna învățătoare va fi cea care va dezvolta și va revela că ăla-i A-ul, ăla-i B-ul, ăla-i C-ul, ăla-i... Ori nu poți să faci abstracție de mâna învățătoare când scrii. Chiar dacă ai uitat-o, chiar dacă îți place mult mai mult profesorul de la știu eu ce știință de ăsta, de nici nu mai știi care sticurile, când îi întrebi că jumătate dintre ei noștri nu mai știu ce predau, clar, titulușuri, cum ziceau ardelenii pe vremuri, titulușurile care ne sufocă, n-au voie să anuleze adevărate titluri de onoare. Tată, mamă, învățător, preot, frate, soră, prieten sau dușman. Din fericire, Dumnezeu ne-a îngăduit ca de la dușman să învățăm la fel de mult ca de la prieten. Asta e pretextul pentru care ne-am strâns în seara aceasta. Îmi dau seama că noi iar am vorbit dezlenat și voi fi judecat și criticat astfel, îmi pare rău, asta este... Aș vrea să mă schimb, nu reușesc întotdeauna, fac efortul foarte mare, să discern adevăratele teme majore și... Încerc să mă las de actorie, deranjează pe foarte multă lume, e nepopulară actoria în România, toți au o față foarte serioasă și au o singură față, marea majoritate. Și atunci încercarea mea aceasta, din seara aceasta, e măcar de a vă pune pe gânduri, de a vedea că se poate gândi cu destindere despre lucrurile grave pe care le aveți de întâmpinat în viață, pentru că dacă mi-aș lua o mordă dintre aceasta ca să vă spun cum e sfârșitul, m-ați crede pentru că îl trăiți deja. Dar aceeași vreme vă spun că în toate unghiurile Bisericii Sfinții încă ne mai zâmbesc și Hristos încă zâmbind ne așteaptă. Trebuie să luăm ceva din porța aceasta de a merge mai departe și când ne e greu, aduceți-vă aminte că prostia nu e un păcat. E doar un necaz mare. Păi la asta nu răspund. Mă dau ceva cu cine să votăm. Întrebarea cu cine răspunde la o persoană. Sunt student la teologie. Părinții mei nu merg la biserică. Despovedii nu s-au mai spovedit de 20 de ani. Ce să fac? Cum să mă rog? Ca și până acum. Da, serios. Nu? Eu nu cred că trebuie să punem presiune pe părinți ca să se arate ea fi credincioși ca să ne crească valoarea credinței noastre. Să vrea să ne Dumnezeu. Doar de ce privim întotdeauna credința noastră în raport cu părinții și cu cei din jurul nostru? Ce exoftanie se manifestă acolo, de trebuie neapărat să ne vadă lumea când ne închinăm. Cristi Tabor îmi povestea săracul și că, băi, eu am o problemă mare. Zic că ai tu una mare, că e mare, dar... Zice, bă, părinte, ce, nu mă mai pot duce la liturghie. Cum? Ce, părinte, indiferent de ce biserică intru, zice, am plecat la 10 de kilometri de București. Toată lumea nu mai e atentă la ceva. Sunt așa, dar l-am înțeles. Are dreptate. Pentru că tendința noastră este de a urmări mult mai mult pe celălalt care intră în biserică, pe celălalt care... Ce treabă au părinții cu credința ta? Care e problema cu credința? Sigur că dacă ne punem obsesia și începem să devină obsesivă ideea, măi, păi vă scurim, nu poți să-ți cerți părinții. Poți doar să-i atenționezi. Îi poți vedea în tine că tot ceea ce înveți la școală, tot ceea ce asumi ca fiind teorie, viețuiești în numele vieții în Evanghelie. Și văzând modificările de pe, din viața ta personală, să înceapă să pliceapă. Eu nu mi-am spus niciodată părinților mei, după ce am început facultatea, apoi să mergeți la spovedit. Cum să-i zic așa lui tata? Tata mi-a zis că nu mi-a zis niciodată nu te du la fete. Tata a zis, fii atent, că orice om pe care îl întâlnești este întotdeauna mult mai de valoare decât tine. Și trebuie să-l respecti ca plândarea lui Dumnezeu. Nu, mă, nene. Poți să-i spune lui tata ceva când el știe asta înainte de a te duce acolo să stea de pitrachil și chestii genul ăsta? În foarte multe rânduri avem reacția asta la părinți pentru că noi înșine ceva nu e în regulă. Ne lăsăm frustrați de rădăcinile părintești. Mulți dintre noi ne rușinăm cu ei. Ajungi la facultate, uitați, oameni chiar ca filmele americane în care ne dăm noi fii, nu știu cărui guvernator de bancă, dar și n-am înțeles niciodată de unde jena asta la actuala generație de a spune că părinții lor sunt foști muncitori într-o fabrică. Sau ce, care e legătura între mintea mea și faptul că tata a fost frizer? E o legătură de cauzalitate pozitivă. Le spuneam studenților zilele trecute așa într-un moment de fuziune sentimentală, Mi-a spus, eu îi datorez enorm de mult tatălui meu, care i-a terminat școala la ora 12, deloc la 12, știți că se făcea școală deloc la 12. La 12 nu era program step by step, nici program prelungit la școală. Nu mâncam la restaurante, de ne costă restaurante mai mult decât școala în sine, știți? Că dacă te cheltuiești, serios, dacă te-a pus să faci suma la cât ai plătit la școală pe învățătoare, profesor, sală, așa, ai dat vreo 3 milioane și pe masă dai 4 de... Ei, mergeam și stăteam la el acolo, unde avea atelierul de frize. Și sigur că este o deformație de aici și lipsa mea de capacitate de a atinge lucrurile profunde ale teologiei. Pentru că acolo în frizerie, ca într-un orice colț de lume în mișcare, se abordau de la pronosticurile X1-2 din sportul românesc, cum era vremea, până la chestiuni extraordinar de fine. De exemplu, erau oameni care erau în pragul divorțului și îi simțeau imediat, sau erau bărbați care vreau să schimbe lucrul pentru că aveau o problemă interioară, să nu credeți că mai fetele se coafează astfel când au probleme, și băieții mai schimbă din când în când. Și unde mai pui că toți oamenii ăștia vorbeau românești, adică vorbeau la nivelul limbii mele de copil, erau oamenii mei din cartier pe care îi vedeam, pe care îi admiram, de cele mai multe ori, i-am avut admirație teribilă pentru cei care erau sudori. Mi au plăcut sudorii foarte mult. M-au impresionat, bă, da, erau, ce facă o baghetă magică, scoata, bă, da, serios, acum a ajuns să râdem, mă, de muncile astea, am început să râdem de tâmplar, uitați-vă ce bun ce avem, PFL-ul, cât credeți că o să reziste, la mine în facultate, până acum un an, erau bănci din vremea lui Șaguna, și încă mai rezistă, ele sunt date într-un loc unde rezistă în continuare. O să vorbim despre șurubelele astea pe un an, doi. Mai zic că avem generații foarte liniștite în bancă, totuși. Pentru că am prefabricat, după cum a spus, România a devenit o țară de oameni prefabricați. Ne prefabricăm zâmbete, nu? Zâmbim idioți, de foarte multe ori în fața unor provocări. Nu se va să nu mai știm de unde să apucăm viața când vrem să... Când suntem disperați, nu știm de unde să o luăm. Deci o dezorientare minolă, o hiperbolizăm și încep scenariile. Asta e treaba cu părinții. Iau scenariul lor. Lăsați-i acolo în pace. În niciun caz să nu deveniți creștini lipsiți de bun simț și să începă să-și... Păi, ce mai lasă să vedeți că sunt studenat teologie, adică talea sunt elemente de barcă al societății românești și multilateral dezvoltate și cătălea. Tu nu răspunzi la evoluția mea, adică cătălea. Deci când părinții voștri vor simți în voi schimbările pe care și le doresc, pentru că în general părinții își doresc foarte mult copiilor să ajungă oameni de calitate. Cât de neatenți ar fi. Părinții își doresc mult să ajungă copiilor oameni de calitate. Observați că în ultima vreme nu se mai pune accentul ce faci. Medic, putare, putere. Și domnule, a rămas om întreg, calitatea omului. E bine, ei când vor vedea că a crescut foarte mult calitatea omului de lângă ei, copilului lor, propriul lor copii, să știți că se schimbă și ei. Mă, că prima tendință și o vedeți, că acum se apropie Crăciunul, se apropie mersul acasă. Se pare că la gripa asta darnică o să avem mult mai multe vacanțe decât credem. Când veți ajunge acasă, părinții vă face gestul de tandrețe cu ei. Ei nu le vor gândi în funcție de lecturile voastre. Filocalice, patericale, știu. Ei le gândesc în funcție de dragostea lor. Și primul lucru care poate înainte acasă, trag acolo porție de cârnați cu pirel, e tot crătnic acolo. Chiar trebuie să ai Duhul Sfânt să rezist la o ispită de genul ăsta. Voi râdeți, așa e tandrețată. Se bune. Nu mai spun că dacă trândesc, știi, știu că boa se apropie și te mai cheamă Nicoleta sau Andreea, păi treacă-te un tost de ăla de nu știu ce. Măi, oameni buni, ei nu înțeleg. Deci, scuze, în profunzimea lor, ei știu că așa își manifestă dragostea. Eu nu spun că de acum mâine, gata, dezlegare la cârnații, pireu, că fiți serios. Dar vă atrag atenția că ăsta este modul lor de a fi. Puteți să faceți abstracție de modul de a fi care v-a făcut să fiți ceea ce sunteți? De ce suntem noi, de ce ne răzbunăm noi pe părinți? În general vă spun eu ce nu ne convine. Nu ne convine că nu ne dau bani cât măgarii ăștia astea le conduc Porsche-ul de la 16 ani. Ne deranjează faptul că nu întotdeauna avem două perechi de cizme. Și că și pe aia care o avem e o cât stâlcită și nu prea la modă. Ne deranjează, de exemplu, faptul că în timp ce l-ar un laptop Apple, eu am un laptop de 10 milioane în accept de la care mi l-a luat de la faptul că m-am și abonat la firma respectivă de culoare pozitivă. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Noi refulăm în ei mica inadvertență pe care ne-a creat-o în conștiința noastră diferența între sistemul de valori real legat de părinți care sunt gata să moară pentru noi și sistemul lumii sociale în care nu ești decât ceea ce mănânci. Fiți cu minți. Omul nu este definit înaintea lui Dumnezeu prin avere, prin poziție socială, prin sexualitate. Omul este definit înaintea lui Dumnezeu prin nemurirea lui. Dumnezeu nu s-a răstignit pe cruce ca să ne aducă poziții sociale superioare, icoase. El n-a venit ca un șef de marketing pe elemente grosiere. Hristos a venit să ne arate ce preț are sufletul nostru. Iar prețul pe care l-a plătit pentru noi, acela contează. Sângele Golgotei. Dacă gândim așa, de ce aș da cu biciul în părinți să meargă la spovedit? O să vă alege cel mai bun dintre colegii voștri care este preot și când va ajunge preot, îl veți duce la voi acasă și o să spuneți, că este cel mai bun prietenul meu. Am venit să vă aduc, să vi-l arăt, că există și altfel de preot decât cei pe care i-ați întâlnit și care v-au făcut să vă pierdeți încrederea în biserică. Amin. Punct. Și de acolo lucrează Dumnezeu, dacă vrea. Părinte, părinții pot să decide pentru copiilor cu cine să se căsătorească dacă nu sunt de acord cu ceea ce avea în hinduismul nostru, da? Există un sistem de caste nelegalizat în România, la fel de periculos ca cel hindus. A fost o carte foarte interesantă scrisă din francez, în două volume, Viața lui Gandhi. Prima este Soldat al Luminii și cealaltă, când au dat cu Soldat al Luminii, mă gândesc la băiatul de la Steaua și mă ia rău. Deci nu-i vorba despre pe care nu vorba în volumul ăla. Și la un moment dat, știți că pe el au căsătorit la 12 ani, cu o fătucă, cu o miculuță de asta, cu o copiluță, și avea vreo 11 ani. Ce m-a impresionat a fost, bine, acum sunt convins că intuind și știind foarte bine istoricul hindușilor, francezul încearcă să redea prima noapte de dragoste a celor doi. Sigur că nu-i frumos să vorbească în popa despre asta, dar ce m-a impresionat profund a fost nevinovăția oamenilor ăla. Părinții, de fapt, îi obligau să-și pierdă nevinovăția. Deci când un părinte te obligă să-ți pierzi nevinovăția uneori împotriva propriei tale iubiri, atunci poți să-i spui un nu mare cât îi feleacă, fără drept de apel. Părinții n-au niciun drept să te arunce în vinovăție. Și culpele sunt foarte împrăștiate, că până la urmă avem o culpă în esență de ordin fizic și avem o culpă de ordin spiritual. De exemplu, în povestea aceasta cu Sfântul Nicolae și Pocăncei și fetele, știți? O să vă aduc, am scos cartea Viața Sfântului Nicolae. M-am apucat eu de studiu foarte profund, așa. Și o carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Am încercat să fiu un roman, dacă îi spunem așa, despre Sfântul Nicolae. Și vreau să spun o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult. Ei, deșteaptă tare, adică numai Sfântul Nicolae putea să fie așa deștept. În primul rând, Sfântul Nicolae nu e născut în Mira Lichiei. Sfântul Nicolae este născut în Tatara. Tatara e undeva în sudul Asiei Proconsulare, la câțiva kilometri pe mare, la câteva sute de kilometri, 200 de kilometri maxim, pe mare de Alexandria. Deci, din Alexandria trage și cu rigla așa, și vedeți că e un punct ușor, nici nu mai știu cum îi spune, Dermei zice astăzi. Când se naște Sfântul Nicolae, părinții săi, el e băiat de port. N-am spus capitan de vas. Am spus băiat de port. Portul cu tot ceea ce înseamnă portul. Cu bune și rele. Să nu vă închipuiți că l-au ținut lui într-un clopo de sticlă și a zis, băi, micușoare, tu stai aici și cu mintea așa și nu te duci acolo și stai aici. Nu cred că se punea problema așa. Din gând, în schimb, să remarc un lucru excepțional din viața lui. Deci prima minune a Sfântului Nicolae. Părinții lui au murit. El era încă tinerel. Era tinerel, era în preajma căsătoriei. Părinții lui nu erau cei mai săraci oameni din oraș. Erau chiar bogăței. Fratele mamei lui Nicolae era episcopul de Mira Lichiei. Și ce se întâmplă? Mor părinții. Toată averea rămâne pe Nicolae. Nicolae dintr-o dată a devenit o partidă bună. Era băiatul tânăr, necăsătorit, fără părinți, deci trebuia să-și găsească cât de cât o familie de reechilibrare, care devenise cea mai bună partidă din Mira Lichiei. Nicolae vinde tot și aude despre drama vecinilor lui de stradă, pentru că era vecin de stradă cu cele trei sete. Ce aude despre ele? Că tăticul lor, care era un armator de nave, în urma unor furtuni, este o zonă cu foarte dese furtuni, a pierdut tot ce înseamnă corăbile sale. Și a zis, bine, uite cum facem. Ăsta, ca să pot recupera, vă puteți da seama totuși de valoarea femeii în lumea aceea, de vreme ce trei fete acopereau prețul unor corăbii pierdute. În vreme de asta, știți, fătă, nimeni nu mai de chiar atât pe voi. Din nefericire, da, din nefericire. Și tatăl era obligat prin cutuma locului, prin legea locului, trebuia să vândă fetele. Existau două posibilități. Unele texte de secolul VI spun că erau trebuia să fie vândute într-un bordel, altele sunt mult mai deștepte. Minelea mi se par mult mai inteligente, sunt de secolul V, dar par mai lucide un pic, că ar fi trebuit să le vândă la unii care ar fi fost oameni capabili să acopere cu averile lor paguba fetele. paguba tatălui. Și pe când se pregătea de vândutul fetelor, se întâmplă un lucru miraculos, dar care la urma urmei este o chestie, apropo de management și gestiune, este o chestie de gestionare a unei situații de criză. Nicolae vinde tot și prima lună, cu lună plină, dar ascunsă de nor, se strecoară la vecin și aruncă pentru primul sac de galben. Nimeni nu l-a văzut, nimeni n-a pus așa banere, noi vă ajutăm, suntem salvarea voastră, fetelor, am venit eu, Nicolae, mare făcător de minune. Nicolae, cu discreția unui tip de treabă, un om realmente de cordialitate maximă, vine, depune bănuțul, ia bănuțul, lasă acolo bănuțul, da, și pleacă. Dimineață, tata se trezește, vede bani, înțelege mesajul, nu-și mai vine prima fată, dar începe să pregătească a doua. Pentru că datoriile mergeau. Erau toți în vremea aceea bani. Pentru că de timp cum se stajează prima fată, se căsătorește cu băiatul care o iubea, care nu era foarte bogat, dar banii aceia îi îngăduiau fetei să aibă și o poziție socială și și acoperirea datoriei. Urmează a doua fată, la fel îndrăgostită și ea, e interesant că toate trei fetele se spune că sunt îndrăgostite, a doua se căsătorește și ea după ce primește bănuțul, a treia nu se mai marită. Întrebarea mea de matematică era scurtă. De cine era îndrăgostită fata aceea? Asta e. Eu sigur că am forțat un pic nota, că e un pic de roman cavaleresc. Dar cred că și Nicolae în seara în care este descoperit de tatăl fetelor, fuge. Merge aproape 40 și ceva de kilometri într-o singură noapte și ajunge la Mira Lichei, unde în dimineața când ajunge se strânsese soborul ca să leagă episcopul locului. Și Duhul lui Dumnezeu i-a spus lui Teofil, primul tânăr care va intra pe sub arcadele Bisericii Sfintei Treimi, acela să-l alegeți ca fiind episcopul vostru. Nicolae obosit nu știa în Mira Lichei decât un singur loc, biserica unde slujea un tânăr, care murise. Se pune sub arcadă și zice de dimineață, primul tânăr care trece pe poartă și se duce la închinare este Nicolae. Și în aceea zi este făcut diacon, preot și episcop, atunci se putea, pentru că nu erau regulile date de sinodul întâi cu noi și de sinodul doi cu noi. Este chirotomit. Istoria, eu am găsit și textul din istorie, dar l-am lăsat ascuns din motive N. Să știți că istoria povestește că în vremea când Nicolae se nevoia Mira Lichiei pentru dobândirea mântuirii, într-o mănăstire foarte aproape a intrat o tânără din Patara, pe nume Maria, care s-a nevoit și ea multă vreme și a devenit una dintre cele mai mari stare pe ale bisericii primare. Putea fi o căsătorie reușită. Nimeni nu neagă că Nicolae a fi putut ajunge un mare navigator, un mare armator. Poate că ar fi aflat de el din manualele astea de călători. Poate descoperea China. Poate el era Marco Polo. Nu putem ști. Serios. Putea fi Marco Polo. Dar nu era tipul ăsta simpatic care navighează pe toate pervazele noastre să ne salveze de sigurătate. Dumnezeu lui i-a îngăduit altceva. E impresionant. De fiecare dată când văd copii care sunt puși în dubiul acesta, mă mări, nu mă mări, nu-mi place, îmi place, mă gândesc tot timpul la Sfântul Nicolae și îl rog pe Sfântul Nicolae să-i lumineze. Cred că are această capacitate de a pune bine averile la îndemâna oamenilor, pentru că averea să nu mai devine niciodată prilej de târg. Pentru că în continuăm, copiii și fotbaliștii ni vin în cap în niște vite în târg. Legal. Băi, eu de asta nu le-am. Mă întreabă ceva cu Mici, că eu am înțeles că Mici Adriană dorește să vândă Delta Dunării și platforma Mării Negre Rușilor pentru a ne scoate din criză, fie adevărat. Nu vă cer, dar eu cred că riscăm să ne întoarcem în comunism și personal nu mi-aș dori. Păi nici eu, dar... Da, cum e, s-au vândut Clujul, nu mai. Doar că-i dă nume roman, aveți un Iulius la un capăt și un Polus la alălalt. Fiți cu minți. Întrebarea este, ne ferim de comunism aruncându-ne în consumatorism? Oamenii mai bătrâni din sală de aici vă pot spune că între comunism și ceea ce petrecem noi acum este că acum vedem totul și nu avem cu ce ne împlini niciuna dintre dorințe, pe când atunci aveam cu ce ne împlini dorințe și nu vedeam nimic. Eu sunt convins că așa cum Dumnezeu ne-a scos din foarte multe alte momente ale istoriei și ăsta e doar un moment al istoriei. S-ar putea noi să nu-l mai prindem. Doamne, miluiește. Nu e nicio pierdere. Se poate înlocui sintagma Dumnezeu a făcut lumea din nimic cu Dumnezeu a făcut lumea din iubire? Niciodată. Iubirea nu este egal nimic, deci Dumnezeu a făcut lumea prin iubire. Din nimic, prin iubire. Textul corect și care mie mi-a plăcut foarte, mi se spune că Părintele Stănilar, persoatirea mea de acasă, am trecut data morții Părintele Stăniloae, o citeam, deci era noaptea aia, ne-am rugat-o, eram mai mulți tineri. Și ne rugam pentru Părintele să vedem, băi, ce spune asta pe patul de moarte. Și de adevăr, public și cei care au fost aproape de Părintele consemnează, nu știu cât e de real, sau putea tot așa să-i pună în gura bietului Părintele cu pe care nu le-o gândit. Se pare că ultimele cuvinte au fost, acum știu, la început a fost iubirea. Deci, în Arhiologos a trecut în, la început a fost iubirea. Pentru că logosul acela este iubire, e o iubire nebună, cum zice, nu? Cum spun părinții bisericii, iubirea cea nebună lui Dumnezeu care, nu, eros maniacos, tu tău eros, eros, uite nebunul de popă ce vorbește, pagini din Playboy, nu e așa. Erosul ăsta maniac al lui Dumnezeu vorbește de, erosul în general vorbește despre o iubire care are trup, care are coordonate trupești, care are o chestie, o contondentă, care se strupească. Ori, în momentul întrupării Mântuitorului, El a luat trupul nostru. El a luat trupul. Deci iubirea pe care o manifestă nu e una lipsită de corporeitate. De aceea când i-au zis pe ăștia că entități, că fie entitățile și entitățile ne taliază, nu știu care e, la noi e spitalul 3, nu știu la voi care e, dacă se caute de titulici. Pentru că Dumnezeu însuși a intrat în trupul nostru. El n-a rămas lipsit de corporeitate pentru a mântui corpul nostru. Și e impresionant că acest eros maniacos cu tău, această iubire nebună a lui Dumnezeu, are echivalență fantastică într-un gest al Mântuitorului care spune, iată eu stau la ușă și bat, cel ce va voi îmi va deschide și voi intra și voi cina cu el. Arătăm prin aceasta că Hristos stă în această poziție de cerșetor, la ușa inimii fiecăruia dintre noi. Voința noastră este cel care îl introduce pe Dumnezeu în arealul nostru și în intimitatea noastră și ne oferă posibilitatea să creștem în cordialitatea aceasta și comuniunea cu Dumnezeu. Nu este un decret de afiliere la Hristos. Stați cu minți, nici măcar în glumă să nu credeți asta. Părinte, dați-mi, vă rog, un sfat în legătură cu lenea. Deci am încercat să-mi împart ziua în patru, cum ați recomandat dumneavoastră la o conferință, dar nu mă pot ține de rânduială mai mult de două zile. Aveți un necaz. Nu, acum, dincolo de toate, să știți că și eu m-a impresionat un om politic de renume. La un moment dat, el era un foarte ascet, mare ascet, mare ascet. Bine, în religia lui, era mare ascet. Și ăsta, la un moment dat, i s-a oferit, a construit niște asanuri, niște mici tabere, să spunem așa, în Africa de Sud, apoi în India. Și la un moment dat, i s-a oferit posibilitatea să stea ceva mai bine. Deci într-o chestie, într-o situație de-asta așa mai gâdilită. Și zice, ăsta, a stat o zi de orice fai din mine. Și îmi spunea, ce-ai pozit? Și încerc să mă obișnuiesc. Și hai repede de aici. Deci există o luptă împotriva lenii și pe tema asta. Nu vă lăsați obișnuiți cu ritmul pe care îl impune în general viața de zi cu zi. Vă dau un exemplu. Și mie mi-ar face să sugerez numai duminica. E o chestie foarte amplă. Te duci la costum, te pui pe hăinuțe, stai acolo. Dacă apuci unui sponis odată la vreo 3 tururi de masă, e ok. Te duci acasă și zici că ești preot. Deci poți să trăiești așa preoția lejer. Credeți-mă, sunt oameni care așa își trăiesc preoția. Unii cred că sunt alții care se nevoiesc în asceză mii de ore, sute de mii de ore. Deci, eu am cunoscut oameni fabuloși la capitolul ăsta, oameni tineri. Să nu vă închipuiți că nevoința e o chestie care e băl de băle. Nu, stați cu mine, sunt oameni atunci. Eu am cunoscut unul dintre cei mai minunați oameni pe care am cunoscut, nici n-am putut vorbi cu el. Mi-a fost rușine să deschid gura mie. Deci m-am blocat. M-a blocat nu pentru că spunea ceva, tocmai că nu spunea nimic. Deci omul ăla pur și simplu era ca un lămpaș în noapte. Știți când e o furtună de asta urâtă și te vâjie totul și latră lupii și tu nu mai știi ce să faci. Nu ești departe de casă, că bănuiești că tu ai simțul casei tale, tu bănuiești undeva. Și într-o dată în prag iese tata cu lămpașul. Ea e o chestie minusculă acolo, dar și în aceeași măsură îți dă și curajul de a merge mai departe, te vindecă și de teamă, îți dă și orientare, punct cardinal. E, oameni de genul ăsta, omul n-avea de pe 30 de ani. Am cunoscut și bătuți în cap la 80 de ani, nicio problemă de asta. Ăsta m-a impresionat pentru că era tânăr și nevoința lui nu se măsura în ani. Nevoința lui se măsura în nopți. Vreți să combateți lenea? Succes, binecuvântare, har și rugăciune. Începeți să faceți. Într-una dintre cărțile acestea cu părinți duhovnicești, la un moment dat o tânără spune: părinte, cum am zis treaba cu un părinte duhovnicești? Cum să fac să încep să mă rog? Începe. Eu în început am constatat că două zile puteți și a treia nu e nicio problemă, lasă la capăt. Tot la domnișoara Tereza de Calcuta, pe vremea când era tânără și încerca să construiască primul spital, primul spațiu pentru recuperarea oamenilor bolnavi, terminalilor, se duce mai ales la cei care aveau lepră sau la lepră, la niște lepră, se duce la șeful poliției din Calcuta și zice: mai, dumne, vă rog frumos, ajutați-mă să fac un spațiu unde să luăm câțiva de ăștia, așa, la care, băi, nu ești normal la cap, că zice, aici sunt milioane. Era un milion de leproși în momentul în care maica asta încercă, mă rog, Tereza de Calcuta a încercat să facă ceva. Și zice: nu, vă rog să mă uitați asta, când numărați milionul, de la ce cifră începeți? Dacă asta este de la 1. Eu prima cifră vreau. Primul om, sau unde să-l duc. Hai, e impresionant. Deci cine are o viziune așa asupra vieții, nu contează că el a reușit numai două zile. Îi dă slavă lui Dumnezeu că două zile a putut să lupte împotriva lemei, o ia de la capăt, vede că a pecit în a treia zi, o ia de la început. Să știți că în viața duhovnicească niciodată nu ești la capătul ei. Să nu ești la începutul ei. Totdeauna azi e mâine. Azi am făcut asta, mâine încerc să fac la fel sau încerc mai mult. Sau adaug. Cine a încercat să adăugați chestii de astea minarete fiecare zi, zile duhovnicești? Nu-i cazul. Puneți puținul ăla absolut necesar pentru a putea merge mai departe. De ce a fost contestat Părintele Teofil pentru valorile pe care mi le-a spus, mi le-a amintit? E absurd. Pentru că cei care l-au contestat și mai contestă încă, o fac netrecând pe sub epitrafilul Părintelui. Și între relația cordială de conferențiar a Părintelui, și vreau să mă credeți că în alte situații nu dăm nume, e cam la fel, între atitudinea Părintelui de la conferință și modul lui de a fi ca duhovnic, diferența nu era mare. În schimb, în timp ce unii care conferențează apric și trăznesc și bubuie și trimit trăznete netunice peste tot și toate, riscă la un moment dat nu mai poate face același lucru la spovedit, pentru că oamenii din anii să fie apuci, să se regăsească și să-L găsească pe Dumnezeu. Eu am spus, pentru soiul de oameni care avea nevoie de această încurajare teofilică, Dumnezeu l-a îngăduit pe Părintele Teofil. Mi-e pare rău, o spun cu maximul de responsabilitate și cu maximul de respect pentru toți oamenii. Să știți că pentru fiecare soi de suflet, Dumnezeu a îngăduit cât un soi de duhovnic. Și cine își găsește soiul de duhovnic după soiul sufletului său, pleacă cu motoarele pornite și se împlinește. Pentru ăla care îi place să fie, să se nevoiască, să fie mai ascet, să tragă de el, foarte bine, Dumnezeu sigur îi îngăduie un duhovnic absolut ascet, atent la chestia asta. Unul are nevoie de un duhovnic mai zglob, așa, dar nu l-a nu tâmpit, că mă înțelegeți ce vreau să zic. Unul se fugă ochii prin cap ca girofarul de la circulație, da? Important este să înțelegeți că pentru fiecare om Dumnezeu dă măsura duhovnicului de care are nevoie. Dumnezeu nu vrea să ne piardă pe niciunul. De aia dă totdeauna un antrenor care aleargă cu noi pe pistă. Ce se face? Nu asta suntem. De ce l-au criticat? Au avut și dreptate. Foarte mult. Eu stăteam mult de vorbă cu Părintele. Când îl prindeam așa, nu sunt un ucenic al Părintelui. Și când îl prindeam, unii chiar m-au spus: bă, Necula face așa, că s-a spus, n-am avut onoarea și cinstea și harul și darul de la Dumnezeu să mă ascultez la Părintele. Am putut să vorbesc cu el în foarte multe situații, uneori certându-ne de-a dreptul, era teribil de ardeleni, știți ăștia, bubuie greu, dacă bubuie fata, o rămâne așa. No, cu omul ăsta nu puteai, deci, dacă nu erai de acord cu el și nu-i aduceai argumente solide care să le înțeleagă, te scuipa capul în măsă stricată, nu discuta cu tine. Ce mai mult îmi plăcea când îl biruam, să bine, hai să îmbrățișa, hai treca. Dar nu ce ai dreptate, nu ce slavă lui Dumnezeu că ne-am lămurit. Bun, da, asta era un lucru foarte important. Și de ce? Pentru că dacă doi oameni intră într-un spațiu cum este al vostru, dacă eu, după, ieri vorbea Părintele Teofil ceva și venea Necula a doua zi și cea exact opusul, voi ce făcea? Vă poclau. Eu nu spun că, Doamne, iartă-mă că am avut adâncime, niciodată nu o să le am adâncime și profetismul Părintele. Dar înțeleg, cred în continuare că unei generații cum este cea în creștere acum, elementul bucuriei pus la îndemână îl ține mai viu decât orice altceva. Cu tot respectul pentru alternativa celorlalți și pe care îi rog să insiste pe rigoarea lor, pe viziunea lor corectă, ortodoxă, anti orice vor ei. Dar să lase spațiu pentru cei care nu respiră în spațiul de acolo, să lase spațiu ca așa să poată respira ușor în fața celor, până și în fața plămânii cu aerul în alta înălțime, jos acolo la sol. Eu recunosc că nu sunt un chirurg, eu sunt un medic de circumscripție.
Nu am calitățile unui chirurg. Eu sunt medic de circumscripție, dar până să ajung de la chirurg, cineva trebuie să-i dea diagnosticul, să zică tu te duci acolo, tu te duci acolo. Eu trebuie să ne învăț acolo, jos, Tom. Și cred în continuare, eu cred foarte mult și am spus să participeam de mie de ori, cred enorm de mult în misiunea preotului din parohie. Enorm. Enorm. Fuga noastră spre tot felul de pomii înfloriți și de liveri duhovnicești ne fac să uităm că până la urmă greul misiunii în bisericile noastre, în biserica noastră ortodoxă română, fac preoții de parohie. Bun, răi, cum îi avem? Ăștia se nasc din mijlocul poporului, să mă iertați și trăiesc în mijlocul poporului. Eu am trăit zilele, săptămânile acestea ultime din septembrie încoace, niște umiliri ale preoției ca atare de niște comunități dornice să arată cine a pus coada la prună, care au echivalat cu dărâmarea unui sistem întreg de mine. Eu trebuie să-mi refac cum se cheamă, când îți restartez tot sistemul. Deci când un om crede că poate pune lacătul pe biserică, pe ușa unei biserici, doar pentru că a făcut o mumă sa și cu tată sau, și nu înțelege că acolo e locuința lui Dumnezeu, și că acolo nici eu nu intru ca un șef, înseamnă că am pierdut tot, ca popor ne-am pierdut mințile. Ce este nobeța duhovnicească de care vorbea Părintele Paisie al Ghioritu și spunea că trebuie să o avem în timpul postului? Termenul ăsta așa de fain, noblețe, ăsta așa, știi, sună ca mitropolit. Da. Mie de aia îmi place când vlădicii noștri se bagă în toate porcăriile și cred că noi nu vedem. Pentru că mitropolit sau episcop înseamnă nobil. Adică e o aristocrație duhovnicească dată de verticalitate și de rădăcină profundă în ceea ce înseamnă biserica. Nu poți să fii nobil dacă nu vii dintr-o rasă de nobili. Și atunci m-am gândit de foarte multe ori, noblețea asta duhovnicească a părintele, ea se mai regăsește și în alți părinți, cred că se descoperă în disponibilitatea de a posti, în bucuria de a posti. Un nobil niciodată nu poate să fie crunt. Un nobil crunt este șef la Auschwitz, nu este un nobil. Da? Și atunci, disponibilitatea asta de a posti îți dă noblețea. Păi, disponibilitatea anume. Păi, nu-ți convine că, na, v-am zis eu, mirezmele lumii, nebănuite fiind ele. Dar ideea este că tu ai disponibilitatea să înfrunți inclusiv ispita asta și mulțumești lui Dumnezeu inclusiv pentru asta. Da, treci pe lângă un șeic de căpșuri, simți, îi vezi pe aia bucurându-se, dar tu te bucuri de bucuria lor. Nu te duci și dai cu mâine, că ai poți, că acum trap. De mâine facem, blocăm toate McDonald's-urile. Nu? Facem marșul de protest, deși n-am stricat. Că știți că uneori n-am stricat și asta. Dar în esență pot să-mi găsesc bucurie și ăla să învețe din bucuria mea exact cât a învățat din bucuria lui. Și dacă fac un om să treacă de la bucuria gustului, la bucuria întâlnirii cu postul, am atins noblețea. Omul este ființă ascetică, prin definiția sa. E când nu este ascet, își strică echilibrele. E, redescoperirea nobleții ascetismului din fiecare persoană este echivalentă cu această noblețe pe care se dă. Deci că vorbiți-ne despre arestarea lui Dumnezeu. Păi v-am spus-o. Unii care cred că dacă pun lapte pe biserică, gata, l-au pus la popreală pe Dumnezeu. Nu e așa de simplu. În ultima vreme, în România, se schimbă foarte mult sistemul de gândire și oamenii cred că dacă s-a democratizat viața politică, musai se democratizează și viața bisericească. Eu ne-am spus unei comunități cu care am avut mici incidente. Îmi zic, băi, bibicilor, vedeți că Hristos nu vine să vă întrebe pe voi pe țara.
Cătune, cetățenei statului, ridicați mâna care vreți să vină Duhul Sfânt în statul vostru la liturghia de azi. Atențiune, atențiune!
Nici nu-i dubașul din mijlocul satului. Atențiune, atențiune! Vine Dumnezeu! No, îl privim sau nu? Asta înseamnă că s-a tâmpit ceva în mintea omului și această tâmpire a omului înseamnă că de fapt Dumnezeu este ascuns într-o celulă în care ținem legat cu mii de lanțuri și din care doar dacă vrea mușchiul nostru duhovnicesc să-l scoatem din când în când să ne fandăstim cu el prin târg. Hristos este primul cetățean român umilit în România. Pentru că este dat deoparte, este ascuns, este pus. Să știți că gherla se repetă, aiutul se repetă la nesfârșit. Cu fiecare om care are o libertate a spiritului și libertatea aceea este anulată. Am spus-o la un moment dat, m-a invitat cineva la o televiziune semi-privat, așa, nici nu știu cum să o numesc, că vezi ce zici de acolo și am spus, dacă nu mă duc să zic ce zic, nu mă duc. Biserica este primul element de asigurare a libertății cuvântului. Dacă și în biserică îl pierd, mă duc acasă. Mă duc acasă, mă apuc de nici știu ce aș putea face. Dă dacă la tine, mă autoplătesc așa în dau, că am auzit că la dădăci se dă. Care credeți că este cauza pentru care tinerii au așa mare priză? Nu știu cât e priza tinerilor, da? Știți ce se întâmplă? Cu fiecare tânăr lumea își revisează somnul. Știți, cam așa. Din nefericire, cam fiecare generație de tineri ne-au făcut să dormim mai departe. Există un dat ontologic al tinereții care te obligă să speri, să nădăjduiești că ei sunt un vârf al unui iceberg mult mai puternic decât ai fost tu ca iceberg. Deși eu mă mândresc tot timpul, am și spus, anul ăsta fac 20 de ani de când m-am născut din nou, nu? Deci eu mă bucur că fac parte într-o generație care atunci când a fost pusă în situația de a spune libertatea, viața sau continuarea sclaviei, a spus libertate în schimbul vieții. Vom muri și vom fi liberi, să știți că nu e un cuvânt care a trecut. Dacă vă uitați bine, și trebuie să vă uitați bine, în jurul dumneavoastră veți vedea cine sunt adevărații port România la ora actuală. Nu depășesc cu mult 40 de ani, nu coboară cu mult sub 35 de ani. Și nu mă refer acum la băieții cu cerței, cu chelii, cu gipane, la aia mici care când ies din mașină, eu l-am văzut odată pe ăla micu care către minunat. L-am văzut ieșind din mașina lui pe care scria cum îl cheamă, ca să nu o confunde, știți, că el nu știe numerele și l-a văzut după cum se scrie că îl cheamă și îi spune, a, ăla și eu. Și ăla, serios, băi, era mascul, s-a dat jos din mașină, uitam, mă, cum atinge ăsta pe dealele, mă, mâncața sufletul ăsta. Profund. România profundă. Deci nu la asta mă refer. Nu mă refer la oamenii pe care îi vedeți inclusiv la catedre universitare, văzându-și niștit de ce au de făcut și fără să facă spasme și fără să se angajeze în dispute, care își văd smeriți acolo de cuminți de treaba lor și trag. Trag că ei știu că uneori, odată li s-a cerut viața și au primit-o înapoi. Știți, generația mea este generația care i s-a luat viața odată și i s-a dat înapoi. Și când îți dă Dumnezeu viața după asta de situație, nu mai riți să pierzi asta. Am început să te răspundesc cu o deținută din SUA. Nene, ghiar la la 40 de ani. A spus că se teme să nu-și pierde credința. Mi-a cerut ajutorul, de acord. Ce am putea să-i spun când și eu mă chinui să regăsesc drumul către Dumnezeu? Când și eu credeam că l-am pierdut. E un experiment de psihoterapie, dacă vreți. Și zic psihoterapie cu conotații ortodoxe. Deși personal nu prea văd eu conotații ortodoxe la chestia asta. Facem o conduc grup de sprijin. Să vă spun, în general încercăm să-l vindecați că celălalt aveți două riscuri. Fie să vă adânciți rana din voi și pe ăla să-l pierdeți cu totul, fie să-l vindecați pe ăla cu adevărat, vindecarea o educă și la vindecarea dumneavoastră. Acel renumit dăruind vei dobândiți ține de această calitate. Dacă încercați să-l vindecați de lipsă de credință în numele lui Iisus Hristos, vă vindecați și dumneavoastră de lipsă de credință. Dacă încercați cu tot felul de achiță și cu tot felul de stați să vreați o fi curentă și puterică, maxim. Ce au nevoie oamenii, și asta am văzut din pușcărie din România, bănesc acolo nu-i altfel, este să înțeleagă lucruri. Pentru mine, anul trecut a fost experiența de la ghier la fundamentală. Îmi pare rău, îmi vine să spun pe toată, nici nu știu cum să spun, îmi vine să urlu. În sistemul penitenciar din România există posibilitatea ca oamenii, indiferent de vârstă, unor chiar la 65 de ani, să își mai poată susține clasa 1, clasa 2, clasa 3. Eu am văzut un om la 63 de ani care a primit diploma absolvirii de clasa 1. Ascultați-mă bine, viitorilor licențiați care îmi dau 2 bani pe ce a făcut în școală. Omul a luat diploma, și-a făcut cruce, și-a pupat oma. El a trebuit să intre în pușcărie și să ia o perioadă suficient de zdravână ca să aibă liniștea necesară să poată studia. Tot habitatul lui de acasă era împotriva capacității lui de a se dezvolta ca om. Faptul că a învățat să scrie pentru el a fost mai mult decât mersul pe lună. Pentru oricare dintre noi. Ce am constatat atunci acolo asta a fost o disponibilitate a oamenilor acelora de a-L primi pe Dumnezeu care m-a uluit. Am venit acasă și câteva săptămâni am vorbit studenții numai despre urmă și vă dau exemplu fundamental. Noi ne grăbim să mergem la altul, să stăm la priveghie, să ne topim, mamă, să ne place la altul, când cântă părinții, ne băgăm și noi la seama, ne lasă acolo, vai, bucuroși din calea afară. Am spus-o și o repet, 1000 de privegheri la Atos facă ziua aia petrecută cu ei și așa vă spun de ce. Despre privegherile acelea nu mi-a spus nimic Evanghelia, pe când acolo spune așa, În temniță am fost și m-ați căutat. Pe mine m-a terminat. Deci pe mine personal m-a terminat. M-a încărcat de har pe o lungă, foarte lungă perioadă de timp. Și nici nu mi-am mai putut permite vreodată să spun că sunt plichisit de ceea ce fac sau că n-am finalitate în ceea ce fac, pentru că am constatat în mod clar că există oameni care în fiecare zi o iau de jos, de la capăt. O pentru oamenii ăștia care încearcă să se ridice merită orice. Orice fel de efort. Talentul doamnei preotese de acolo, de care era și profesoara lor, m-a copleșit. Deci oameni de aia, m-a dat, au părădit, vine unul la părinte în viața, vine bufon ca întotdeauna. Mi-a făcut să râdă, să plângă. Și la un moment dat, din râs în plâns, cum dădeau, vine unul la început, părinte, eu îmi cer iertare de tot, am spus rău împotriva bisericii ortodoxe. Și nu-i așa, ești normal? Nu cred. Și să vă spun de ce credea, ei mi-au spus mie și mi-au pus una dintre cele mai grele întrebări pe care eu însă mi-am pus în facultate. Și cred că e una care ne cam bântuie de multă. Dacă ei sunt oameni, da, merge ca preot, mergi și-l ierți și-l dezlegi pe unul care este în pușcărie. Da? Îi dai libertatea, ești. Iar eu nevrednic, cu preot și duhovnic, te iert și te dezlegi. Îți dau camionul ăsta, dar te iert și te dezlegi. El mă întreabă de ce mai stau în pușcărie? Și a spus, pentru simplu motiv că libertatea pe care ți-am dat-o eu ție este aici, în corzile pieptului. Nu e acolo, în corzile gratilor și nici dincolo de ele. Și nu te plânge. În afara gratilor răsărați sunt oameni care cred că sunt liberi și sunt mai înrobiți decât ești tu în închisoarea de aici. N-am avut curaj să citez eu aia cu, mie îmi place tare mult aia cu canarul galbenzul, da? Când zice pușcăria mică și pușcăria mare. Nu e șansă de scăpare, țineți minte? E pușcăria mică și pușcăria mare. Noi trăim într-o pușcărie mică și într-o pușcărie mai mare. Din pușcăria mică mai scap, dar scap întotdeauna în pușcăria mare, de unde nu-i șansă de scăpare. Și atunci, te întreb care pe cine ține legat. Oamenii m-au legat în mii de feluri cu dragostea lor. M-au copleșit, m-au lăsat fără aia. Mai pusese și în alte situații, dar să-i văd cu ochii aia cuprinși de bucuria de a redescoperi lumea care le-a fost interzisă de niște neciopliți care vă spun eu că nu știu să scrie mai mult decât ei, mulți dintre ei. Pentru că în România, în continuare, pentru un papuc furat, faci pușcărie cât pentru o fabrică de papuci. Iar ăla care fură fabrica de papuci, bine mersi. Cum să ne dăm seama care e misiunea noastră în viață? Cu răbdare. Să nu vă grăbiți să vă descoperiți misiunea. Lăsați-i pe Dumnezeu să vă descopere. Noi suntem un pic nerăbdători. Hei, rupiște așa. Bum, bești, liveze, bum, bești, liveze. N-are nicio treabă. Hristos nu merge pe apucate, nu-i pe forțată de genul ăsta. Răbdare. Și că figatul de la capă. M-am despărțit pentru, de prietenul meu, pentru că i-am închis telefonul în nas. Ce telefon ați avut? Pentru că a venit prostește că e cu alta. Cum să-l fac să mă ierte? Deschide-i tot în nas telefonul. E foarte orgolios și pentru el asta a fost o jinire, lasă-l. Deci dacă pentru atâta lucru s-a rupt, lasă-l, lasă-l. Vinde-te zrana de iubire decât să iubești un prost, mai bine să nu iubești pe nimeni. Asta e o întrebare așa cu gicuțul ăla care râde, știi? S-o ucidește? Cum se poate convinge un bărbat semi-credincios? Asta n-a să respecte o fată până după căsătorie. N-o fiți atent. Și că aici zice, sper că ați înțeles la ce mă repet. Nu! Să țineți minte un lucru. Există în Aristotel o vorbă care e de la Sfinți Părinți, dar se potrivește și eu mă spun totdeauna. Cine se pregătește este deja. Știți că toată lumea ne obligă să consumăm sexual iubirile noastre. Există și riscul, de exemplu, să te îndrăgostești absurd de studente de profesor, profesor de studente. Nu avem un caz renumit. Întoarșul Petrică care a avut o problemă de orientare și... Da? Nu nimeri la nevastă sau nimeri la elată. Da. Ce să-i faci la om? Toate modelele astea cu nene mai bătrân și cu băiat, cu fată mai tânără sau tanti mai bătrân, avem și de-aia, știți, o avem pe tante aia frumoasă, de-o frate, de mine, ăsta că-i face RMN-ul, toate nebunile astea ne arată că ceva s-a stricat în definirea ca atare a relației conjugale, vă spun eu. un bărbat semi-credincios, semi-pondist, semi-cevret. În primul rând, bărbatul nu sunt niciodată semi. Da? Deci bărbatul sunt bărbat, punct. Nu credința te face să ai bun simț și respect pentru celălalt, ci bunul simț și respectul pentru celălalt este semn al credinței tale. Deci doar în măsura care vă respectă această dorință, eu zic corectă, de a vă păstra fecioria, de a rămâne dispusă, ca dacă ratați aici să fiți întreagă, dar pentru un altul, abia atunci a priceput despre ce este tot. Dacă nu v-am spus, iar dat ușa de obicei chestia cu șanță. Învățați să renunțați la tâmpiți, că vă stricați viețile de pomană. Eu am copii, studente de-ale noastre, de teologie, o parte, filologie, o grămadă de azi tine. Dom'le, pe mine mă șochează. Îi vezi pe vieții copii că admit niște porcării în timpul prieteniei. Bă, vine să-i bă. Ce vreau, greșesc eu?
Nu.
Uite, bă, uite aici. Bă, oameni, eu nu vă înțeleg cum ghiciți să vă calce în picior un dobitoc sau o dobitoacă. Dar lăsați în pace. Invizibili n-au aceeași linie de alergare. Lăsați-i să alerge în plata lor, doamne iată. Sau mai vorbesc că câte unul ginecologic pe stradă lângă fătuca aia, de eu nu știu cum îi plăznește la aia urechile. Păi când o au pe ea vorbind, înțeleg de ce nu. Are o putie de vibrație acolo. Adică, observați că la patim ne încărcăm foarte ușor unii pe alții. La virtuție foarte greu de lucru. Și nu vă prezentați niciodată. Darul fecioriei nu este un dar pe care să-l expui. Darul fecioriei este un dar pe care să-l înveți pe celălalt să-l aprecieze. Eu nu gust niciodată bancurile de genul fecioare-mi, fecioare, nu gust. Deci tu chiar nu le suport. Este un act atât de intim încât nici Dumnezeu nu vorbește despre el. Dumnezeu îl oferă. Îl dăruiește. Și te lasă pe tine să faci interpretarea acestui dar mare pe care l-a dat. Dar unii părinți sunt foarte îngășunați împotriva noastră dacă mergem la biserică sau dacă ținem post. Păi, vedeți cum țineți postul ăla. Postul poate fi ținut cu surle și dobe sau poate fi ținut foarte duhovnicește, liniștit, cu minte. Depinde la ce postiți. Dacă postiți să vă mai judecați părinții, s-ar putea să începeți să postiți bine. În legătură cu subiectul am luat bani din spovedit, motivat că nu pot să întrănesc copiii cu plata păcatelor. Întrebarea, de ce le legea lui Moise zice levitului să mănânce toată carnea jertfei până dimineața? Mama mie, zic că se hrăneau cu jertfele păcatelor întregului popor. Asta în Vechiul Testament. Oare nu ar trebui preoții să preia păcatele noastre fiind acesta vrednic de plata lui? Păi păcatul vostru e plata mea. Deci eu personal am spus-o și mie îmi place să vă spun și eu mă simt onorat când oamenii spovedesc păcatele la mine. Nici o monedă din lumea asta n-ar putea să împrețuiască într-un fel sau altul efortul. I-am spus studenților și am spus-o în catedrală mitropolitană, drept ăștia, cred că au lucrat un pic la microfoane. Să țineți minte și vă rog eu frumos, când voi muri, atât să vă aduceți aminte din ce v-am spus. Podoabele bisericii nu sunt nici mitrele, nici veșmintele, nici îngolpioanele, nici candelabrele, nici pirturile, nimic. Sunt curvele și bețivii convertiți și întorși înapoi la Dumnezeu. Asta e podoaba bisericii noastre. Dezorientații reașezați în orientare. Asta e podoaba bisericii noastre. S-au dus la un moment dat la... m-a impresionat pe mine tare când am fost la Betlehem și am vizitat acolo Chiliul de-al fericitului Ieronim. O, gătuie, ce tău? Și toată își făcea pe o palate. Traducea din latin, în latină vorba aceea dita mai cărțuloaie într-o boacă de acolo. Știți că fericitul Ieronim, stând odată în meditație dinaintea marii taine a nașterii Mântuitorului, s-a trezit vorbind în Duhul Sfânt zicând: Doamne, dă-mi să-ți dau ceva ce tu nu ai. Pe ăsta, auzi, ce curaj pe el. Nu, e fain, curajos. Dumnezeu zice, Ieronime, dă-mi păcatele tale. Punct. O părere personală pentru doar pentru domnul preot. Cu respect, căutați o melodie. Am întreabă dacă un public fan, nu știu, cu subiecte proporționare cu vorbirile în Iisus, am vorbit mai puțin de Iisus Hristos decât v-a făcut să râdeți. Așa e. Îmi pare rău. Pare rău. Eu am înțeles că s-a înțeles de la început că vorbim despre Mântuitorul. Dacă nu s-a înțeles, pare foarte rău. Ce să fac dacă nu mai înțeleg cu prietenul meu? Vă rog să dați un răspuns în Evanghelie. cine a fost întrebarea cealaltă, căutați să-mi spuneți ce să facă copilul ăsta cu... Dar foarte sobru și așa, cu Levitic, dacă se poate, Matei 13 cu 12, legate Corinteni 1, Corinteni 14 cu 3. Spre deosebire de alte confesiuni și secte din România, Biserica Ortodoxă își pregătește preoții să-și discearnă prin sângele lor Evanghelia și în momentul când ne intră Evanghelia în sufletul lor, ei o trăiesc și o manifestă. Așa o prezintă ei, mai prostală e așa că nu sunt duși la școală, dar se descurcă și pentru oameni nu vin la noi să le citim Scriptura și nici să le cităm din ea. În sala asta, cred că marea majoritate, în afară de mine, cred că toți ceilalți trebuie să citească și să scrie. La mine e problema. Deci, prețul pe prietenul dumneavoastră, conform 1 Corinteni, hai că glumesc așa. Cum era întrebarea? Ce să fac dacă nu mai înțeleg cu prietenul? V-am spus, încercați să vedeți până unde nu merge neînțelegerea dumneavoastră. Căutați să opriți orice fel de relație care vă dărâmă liniștea. Eu nu înțeleg cum putem să ne construim relații de prietenie care nu ne liniștesc. Nu neliniștită și neliniște plăcută și duhovnicească și binecuvântată. E neliniștea din noaptea de înviere când toate luminile sunt stinse în jurul bisericii și rămâne numai candela și te neliniștești. Ești neliniștit. Nu? Ai o neliniște de asta așa savuroasă sau noaptea de Crăciun când auzi colindele și auzi clopotele, te pregătești să mergi la biserică. E o neliniște. Nu, asta dacă o trăiți înseamnă că iubiți. Neliniștea cealaltă, că vă e frică că nu vă place cum sunteți îmbrăcate, că dacă nu-i convine ce a spus ieri, a trăi în tensiune cu celălalt nu înseamnă a trăi. Înseamnă a vă bate joc unii de ceilalți. Părinte, vă rog să ne spuneți ce să facem ca să nu mai invidiem. Eu nu m-am vindecat de boala asta. Vă zic ce zic unii mult mai deștept decât mine. În general, invidia este născută dintr-o neputință noastră de a accepta lucrurile așa cum le dă Dumnezeu. Deci când o să înțelegem, deci profund, că locul nostru, în raport cu viața pe care Dumnezeu ne-a pus-o, este acel punct, și că punctul acela în care stau e mult mai important decât restul, totul e ok. Vedeți ce serioși au devenit? Deci punctul este ok. Dacă să înțelegeți că nu sunteți mai mult, pentru mine asta a fost una dintre marile mele probleme, să înțeleg că nu sunt mai mult decât un punct. Tendința noastră mai devenim invidioși când dăm soluții în locul lui Hristos. Eu am auzit odată un prieten de-al meu spunându-mi ce voi, părinte, cum Dumnezeu s-o călugărită? Era o tânără fată, nu foarte cu minte, în accepțiune socială, ea știe ce a fost în sufletul ei și ea știe ce a fost în viață, ea și duhovnicul ei până la urmă, știți? Dar care s-a retras la mănăstire? Și ăștia comentau, Doamne, cum Dumnezeu a luat-o de pasul de la mănăstire? Doamne, să fim serioși. Și eu mi-am pus atunci problema, Doamne, până la urmă când Dumnezeu îl ia prin om și îl așează într-un spațiu, trebuie să-ți ceară ție acordul. Popor român, sunteți de acord ca sora Ancuța să meargă la mănăstire să devină maica cutare? Sau îl lași pe Dumnezeu să lucreze? Și dacă îl lași pe Dumnezeu, nu mai invidiez. Eu n-aș putea invidia pe unul pe care Dumnezeu l-a pus într-o misiune mai grea decât mine. Povesteam cu cetele meu pe drum. Eu, de exemplu, acum n-aș candida la președinția României sau vreo funcție de conducere a României. Pentru că nu există România. Pentru că România nu mai există. Iar funcția pe care Dumnezeu mi-a dat-o în biserica din România este una suficientă. Pentru că biserica există. De-aia, fiți un pic mai... Când vreți să nu mai invidiați, nu zic să vă mulțumiți cu ce aveți, că și mie asta mi se pare așa un fel de karma. Ne? Adică dacă e karma, o ducem așa, că nu e așa. Nu este o predestinare la chestia asta. Există un mod al lui Dumnezeu de a ne pune în situații. Există o carte foarte interesantă care vorbește despre cum te pune Dumnezeu în situație. Spune că Dumnezeu lucrează în elementele interstițiale. Acolo, în chestiile foarte finute, în detalii. Uneori Dumnezeu stă în detalii. Ei bine, asta este lecția pe care ne dă biserica. Spune-te din Evanghelie, că Dumnezeu este un om al detaliilor. De exemplu, eu un detaliu acolo la un moment dat, l-am auzit în Evanghelia de luni, atunci când vorbea despre Sfântul Apostol Andrei, cu un fiul lui Zebedeu, stăteau și cârpeau mrejele. Arătând prin aceasta sărăcie absolută. Deci pescarii erau cei mai săraci din zonă. Dacă mai și cârpeau mrejele, înseamnă că erau săraci săracilor. Pe aceea Hristos îi ia și îi duce. Sigur că eu fi invidiat câțiva dintre noi, bă, uite, băi, a luat la subare, poate, bă, nu iau ei că în momentul când i-a ridicat Hristos de la cârpitul mrejelor, o să-i pună să cârpească cerul cu ei, vor fi asta cea mai de preț a petecului pus pe cer pentru mântuirea lumii? Că toți dintre apostoli n-au murit că o stau la o bere și la aer curat. Nu au avut morți dramatice. Au Dumnezeu, zice, a vindecat tragedia lumii prin dramatismul morții ucenicilor săi.
Părinte, ce părere aveți despre virusul gripei porcine? A fost creat și pentru a ucide o mare parte din omenire. Vaccinul împotriva virusului conține de fapt tulpina virusului pentru infectarea celor vaccinați? Mă, nu știu. Eu știu un singur lucru, că ne-am isterizat că avem o gripă porcine și una porcoasă. Iar cea porcoasă este cea care ne este prezentată la televizor, că din ea să obțin bani. Și bani mulți. Am avut noi un caz în Sibiu, o fată de 17 ani bolnavă de leucemie, avea nevoie de un transplant și de modul văsoasă. Și copiii colegii din clasă, de la un liceu agricol, deci nu cel mai tare al liceu, deci nu un liceu, ca toate liceele lumii. Copiii s-au pornit cu niște lăzi goale să le umple. Da? Niște lăzi goale, cutii, cerând bani, cerșind bani pentru colegul lor. Au cerșit mai efectiv. Au făcut spectacole, s-au dat în spectacol, au fost simpatici din calea afară, dar triști, de tristețe ireparabile. Au strâns o sumă oarecare. Când s-au dus cu fata să o opereze, medicul de acolo, din țara occidentală, care ne și vinde foarte des nouă tot felul de medicamente, i-a spus, ne pare rău, dacă fi închisă economică, operația nu mai costă 60.000 de euro, ci 120.000 de euro. Vă zice, taule, copiii au luat-o de a doua zi de la capăt. Ei au fost convinși că vor strânge și 120.000 de euro. Fata între timp a murit. Fata între timp a murit. În acelea zile în Afganistan, cred că vreo două sau trei rachete tot au căzut. Și cum o rachetă sub un milion de euro nu e, m-am gândit că la 3 milioane s-ar fi putut strecura și cele 60.000 cât avea nevoie amărâtă asta. De fapt, fizica amărâtă că se o prost, dar ea nu e amărâtă deloc. Ce-a făcut copiii? Au aflat din ziar că este un tânăr de 21 de ani, într-un oraș oarecare din țară care are nevoie de bani. Au luat toți banii, puteau să facă ce vreau ei cu banii, fie vorba între noi, puteau să-i facă praf. Să facă orice. O făceau o fundație. O fundație, că e la modă, făceam o fundație. Copiii au renunțat la ideea de a avea bani, ea nu erau banii lor. Și așa, mă, nu le-a zis nimeni, deci vreau să mă înțelegeți bine, asta erau niște copii de 16, 17, 18 ani. În ziua când au mormântat-o pe colega lor în Greblești, în apropiere de Sibiu, pe Valea Ortului, atunci au luat hotărârea la mormântul ei că banii ei se vor transfera către cineva altcineva. Și au aflat din ziua de un băiat care a fost primul caz, de 21 de ani, care avea nevoie de o sumă mare de bani, s-au dus, doi dintre ei cu profesorul de religie, care a fost, într-un fel sau altul, singurul profesor care i-a girat o vreme. Apoi au girat toți ceilalți, diriginte astea de la început cu profesorul. Apoi și ceilalți maturi au intrat în jocul ăsta nebunesc al copiilor. Și s-au dus cu banii și au pus-o lui Aplocon. Păi, cum te simți? Deci fii atent, toată lumea te amenință cu moartea, nu? Că ești bolnav de ceva de care mor. Nu mai ai nicio speranță. Tu ești un amărât de tânăr care la 21 de ani n-ai de unde să ai atâtea bani. Și vin astine, dintr-un oraș total necunoscut, ăla n-a călcat în Sibiu în viața lui. Și vin și spun, uite, știi care e treaba? Noi oricum am strâns banii ăștia pentru așa ceva. Poftim 60.000 de euro. Am să leșine sărat. Eu nu spun că se va vindeca de leucemia lui, dar s-a vindecat de indiferența celor din jur. S-a vindecat de moarte, mă, oameni, care a descoperit bucuria de a trăi. În condițiile în care nu avem bani să ne ținem spitalele și ne batem joc de medici și plătim ca pe ultimii boschetari a Europei, în condițiile în care ne prăbușim sistematic la picioarele unui colos cu picioare de lut, care este sistemul medical european, și nu suntem capabili să ne dezvoltăm propriile linii de cercetare. Adică în toate laboratoarele din Franța studie, muncesc români și noi în România n-am fost să facem un laborator serios de cercetare. Am pus pe nenea asta cu cercelul, ca așa îl cheamă, să ne explice nouă că dacă strănutăm fără Batista ne umplem de virus. Și o fi, asta o știam de când eram, dacă am fi avut bunici înțelepte, n-aveam nevoie de cercei bătuți în cap. Plătiți pe banii noștri cu sute de milioane. Că bunicile când eram mici ne ziceau, bă, pune mâna la gură când tu știi, așa cu. Gata! Acum au venit să ne spună, că să vă spălați pe mâini. Uite așa trebuie să vă spălați pe mâini. Uite să vă explicăm noi. Uite așa se spală pe mâini de noi. Ori, în fața unei astfel de poziții absolut diametral opuse, cred că nici nu avem ce discuta pe tema asta. În actul asistitul nostru, anul trecut, a dat o pastorală trăznet anti-gardasilul ăla care și ăla, doamne iată. Așa? Și acum să știți că nu-i moale nici asta cu gripa A1H1 și alte unuri. Dacă o persoană face însă dreutate, ranchiună și ură față de un seamăn al său, iar cel din urmă, din potriva, are stimă și respect față de prima, este vorba de râvnă, de șartă sau de smerenie? Nu știu. S-ar putea să fie vorba de iubire. o să aveți foarte mulți oameni care nu vor gândi ca voi, nu vor trăi ca voi, nu vor respira ca voi, vă vor urâ pentru lucruri minore. Să știți că urile adevărate încep de la lucruri de nimic. Nimeni nu urăște pe unul care o virtute. Nimeni nu-și dorește virtutea celuilalt. Își dorește păcatul care îl face să fie în primul rând trecut pe listă. Nu invidiem virtuțile celorlalți, din nefericire. Este importantă logodna înainte de căsătorie. Când e mai bine să fie logodna făcută? Eu zic în ziua comuniei. Pentru că tendința noastră astăzi este de a încerca să îndosariem inclusiv țintele taine și de a ne... Noi ne-am obișnuit ca români să ne acoperim cu hârtii. Deci asta e poală la noi, nu e numai la noi, dar la noi este... Cred că dacă ăștia ar măsura cantitatea de hârtie consumată în birocrația românească în ultimii 20 de ani, mai făcea câteva școli, vă spun eu. Și pe temie ce? E bine, una, eu când iau acestea că fac raport intern la un serviciu de ăsta, de stat, raport, stimate domnule director, prin prezenta, vă rog frumos să ne acordați cumpărarea unui top de hârtie pentru secția de logistică, semnează inspector lângă el, loc aprobare, șef, loc aprobare, contabil, loc aprobare, băi nene, du-te, bagă mâna în buzunar, ia un top și pune-l pe masă, că ai scăpat de sistem. Asta înseamnă să sar peste sistem. Lucrurile minore să le poți descurca din propria ta capacitate de luptă. Și pe chestia asta, dă o imprimare în 3-4 exemplare, că merge la 4 șef și mai dă o imprimare, că s-a stricat imprimanta și s-a prins niște coli și o mai făcut și deja ajunge la 20-25, ce să mai iei topul. Știți că mai bine nu-l iei, te uite, azi ne uităm unii la alții și așa tot e. De-aia aveți grijă cu căsătoria. Să nu vă acoperiți cu un semiluft. Pentru că am văzut de foarte multe ori oameni care s-au logodit și au existit, ne logodim anul ăsta ca să ne punem bine cu biserica și facem nunta la peste 2 ani. Când ne punem bine cu salariile, cu casa, cu familia ei, cu familia mea, cu chestii de genul ăsta, știți? Asta e riscul cel mai mare. Că noi încercăm să, noi gândim în raport cu Dumnezeu când gândim cu oameni. Știi, Doamne, aici mi-a făcut logodna, adică acum pot să fiu un curvie, că sunt un pic așa, am o curvie cu spoială duhovnicească. Nu-s curvă, curvă și curvar, curva, suntem așa curvar logodit, adică de-alea. Și atunci, de exemplu, în mitropolia Ardealului este interzis prin hotărâre și prin hotărârea mitropolitului, prin decizie mitropolitană să se mai realizeze logodna la diferență mai mare de o săptămână de comunie. Și să știți că e un lucru bun. Am demarcat din practica de zi cu zi. Explicați-vă, vă rog cuvintele cuviosului Paisie. De vreme căsătoriți-vă, de vreme călugăriți-vă. Adică dacă tot vreți să faceți o treabă, să nu-i dați lui Dumnezeu rămășițele zilei. Lui Dumnezeu se dă prea plinul vieții, nu se dau rămășiți. După ce ați văzut că ați ratat toate muierile din sat și ați văzut că nu sunteți un tip frumos iubit, hop, la călugărie. Călugăria, mănăstirea nu-i spital spiritual. Mănăstirea este un loc al desăvârșirii și al împlinirii. Cine vede mănăstirea și călugăria ca un loc al propriilor depulări și al realizării propriilor frustrări, a agafat-o de când s-a născut. Unde mai găsim băieți mișto? Eu îi caut de mult și nu-i găsesc. Poate nu-i căutați în cartierul care trebuie. Ăștia mișto la noi sunt pe calea Albe Iulia, acolo. Mi este greu, foarte greu să înțeleg ce mai înțelegem astăzi prin om. Prin om ca lumea, prin om, nu ca lumea. Prin om strașnic, prin om bun. Este foarte greu, pentru că s-ar putea să aibă pantalon de stofă și o singură pereche de pantofi cu care pleacă de primăvara până toamna și iarna și cărpește cu o pungă. Ce față s-a uitat la un băiat care umblă așa îmbrăcat? Eu am un prieten foarte, foarte bun. Soția lui era venită într-o familie ceva mai nobilă, așa, și foarte, foarte nobilă. Asta chiar un amărât. Am și copilărit împreună la bloc, părinții, mama lui a decedat când el era mic, tatăsul nu mai știe cum și-a crescut pașul copiii. Realmente, eu în capul meu n-am mai spălat la școală director de întreprindere. Deci dacă era din 4 copii, toți 4 și-au făcut doctoratele, toți 4 și toți 4 sunt directori ai unui spital peste hotare, cât a putut investi el să-i scoată pe ăștia așa? Nu-i darul lui Dumnezeu? E, și colegul ăsta m-a încăjit așa cu ciorat, v-am spus că aveam tot tipul pantofi de stofă, toți colegii de noi râdeau cel mai tare, dar mie chiar îmi pica bine, că era simpatic, era mai simpatic decât bine. Făcea asta niște poante, un optimist ireproșabil, cu pungi în pantofi, cu chestii de genul. Când fata s-a îndrăgostit de el, a fost un șoc pentru toată lumea.
nu pentru cei care îl cunoșteam pe el, pentru că toată lumea a privit spre pungile din pantofii lui. S-a dus la întâlnirea cu părinții ei. Omul nu avea pantofi. O ținut de la un coleg de clasă și a zis, voi credeți că vorbesc de acum 100 de ani? Nu, nu, acum 5 ani se întâmplă asta. Și a zis colegului, bă, dă-mi bă ceva mai ca lumea, că n-am cu ce să mă duc. El un tip care a mâncat pe pâine, laborator, bibliotecă, a ras tot ce se putea rade. Părinții s-au opus foarte tare. Nu știau că se opun una dintre mari decane, una dintre facultățile de medicină din Europa actuală. Tata s-a măritat cu el, împotriva părinților săi. A pus și a pungă în Adidas vreo 2-3 ani. Dar ei atunci nu știau că se opun unii dintre cei mai buni chirurgi, cardiaci, cardiologi din Europa, dacă nu din lume. Cine a fi putut bănui? Părinte, când ați simțit cel mai tare prezența Dumnezeului celui viu? Nu știu când cel mai tare. O simt și în zâmbete dumneavoastră, să știți că spre deosebire de mine de altă dată, acum mă mulțumesc mult mai puțin ca să fiu fericit. Ce părere aveți despre cei care au murit în temnițele comuniste? Ar trebui canonizați. În oameni buni, eu nu am părere despre sfinți. Despre sfinți am rugăciuni. Nu am părere. Sigur că trebuie un pic de rigoare, dar nu la modul în care se impune. Nici heirupismul ăsta nu e de bună calitate. Biserica nu este colhoz. Și nu-i voie să sugești cu heirup, hai acum, că acum e ăla, că a zis ăla, stați ușor. Dumnezeu nouă ne spune de fiecare și eu sunt convins că Dumnezeu ne vorbește prin ei. Uite la vremea asta de aroganță politică, nu va fi doar de câteva ciolane de acolo înviate, ci ce mai multe sfințenie decât atât. Deci ciolanele care ați vrea să le înviați din cimitirul din Aiud sunt semn că ei nu au nevoie de canonizare ca să fie deja sfinți. Cum putem lupta cu frica și cu ascultarea rea care ne compromite sufletește? Cu frica să știți că se luptă foarte greu. Frica se pune de fiecare dată în situația de a fi, de a te umili. Nu, nu este frica de obicei că ne umilește. Boala copiilor, neiubirea aproapelui, neînțelegerea celuilalt, te umilește. Și nu ne este frică de umilința aceea. Dacă reușim să ne eliberăm sufletul de încăpățoșenia de a crede că te eliberăm și de frică. Mie mi-e teamă de teamă, nu de frică. Teama care este un sentiment mult mai înalt și mult mai... Mi-e frică să nu-l pierd cu teama pe Dumnezeu. De atâta teamă de Dumnezeu să nu mai înțeleg nimic din frica pe care mi-a dus-o ca să pot ajunge la El. Că inițial înaintează pe Dumnezeu cu frică. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Când apare teama, iar femeia să se teamă de bărbat. Da? Cum nu s-ar teme o femeie de bărbatul său, care, conform epistolei către Efeseni, e gata să facă pentru ea ce a făcut Hristos pentru biserică. Să moară pentru ea. Și atunci apare teama. Când cineva și-a dat tot și tu nu reușești să-i dai nimic sau prea puțin dai în schimb, apare teama. Frica este un sentiment de neputință. Te fricoși pentru că sunt neputincioși. Nu știu cum se vindecă. Încerc în fiecare zi să iau de la capăt și încă n-am găsit. Ce părere aveți despre site-urile matrimoniale? Are rost să încercăm? Are Sfântul Macarie Egiptean o vorbă celebră, zice, faptul că îți desenezi o hârtie, o baltă, nu înseamnă că poți să bei din ea. Ce cărți recomandați pentru un început în a cunoaște pe Dumnezeu sau ce autor în special în dogmatică? În primul rând nu vă recomand manuale de dogmatică. Lăsați manuale de toate. Părerea mea este că un om care vrea să crească în ceea ce înseamnă cultura teologică trebuie să ia cu scriptura, cu exegeza părinților la scripturi. Și nu în ultimul rând există un soi de scriitori care se cheamă apologeți de limbă latină și de limbă greacă, care sunt traduși în românește în două volume și care au o dezvoltare așa teribilă și din fiecare scrisorică și scriere la fel, automat te duci și cauți răspunsul mai departe în direcția în care e pe drumă. Deci de acolo aș lua de unde am luat-o. Ce ar însemna cuvântul Sfântului Maxim în capete despre dragoste? Nu umbla să-ți placi ție ca să nu urăști pe fratele tău. Se răspunde și Părintele Ciprian. Ia mai zis. A îndoit-o, fii atent ce hoțomanie. Să știi că am vrut să-l lași, nu vrea. Nu lasă-ți placi ție ca să nu urăști pe fratele tău. Pentru că în momentul când începi să-ți placi ție, apare invidia. Tu ca să-ți placi ție, trebuie să pui pălă la altă în umbră. Dorința și tendința cea mai mare astăzi este, vreți carieră, ucideți-i pe cei dinaintea voastră. Asta e dictonul, asta e... Dați cu bătrânii de pământ, dați cu oia de pământ. Voi fiți strong, the best. Doi, doi. Din the best devenim bestie. Pentru că bunătatea pe care ne incubă este una care moare de fiecare dată cu cei pe care omorâm ca să ne împlinim.
Vorbiți-ne despre Sfinții Închisorilor. Bine, dacă avem evlavie la ei, dacă ne rugăm la ei, cum să-i facem pe oameni să conștientizeze ce am spus în decembrie 89 și ce? Păi nu știu dacă putem face pe cineva să conștientizeze ce am spus. Nu știu dacă ne putem fixa idealuri așa de mari. În primul rând să ne lămurim noi, fiecare dintre noi, în parte ce a semnat 89 și apoi să dezvoltăm lucrurile care cred că, mie aici mi se pare cea mai bună lecție duhovnicească pe care o dă Părintele Iustin. Deci Părintele Iustin de România o lecție duhovnicească foarte amplă și dacă nu suntem atenți o pierdem din vedere. Sunt câțiva cărăbuși care buzie pe lângă Părintele și în cauza buzuitului lor, deci, care e enervant, riscăm să pierdem semnalul clar al Părintelui. Părintele este un realist, un realist mistic, dacă vreți, extraordinar. El ne atrage atenția. Regândiți asupra momentelor mari ale istoriei și ale rezistenței anticomuniste, pentru că dacă nu veți deveni voi înșivă comuniști, care nu gândeau niciodată că cineva ar putea să reziste împotriva lor. Ceea ce e pericolul sistemului acesta care ne obligă, ați observat, când cineva a vrut să ne îngenuncheze ca popor, a decapitat elitele, până în ghilimele de rigoare, sau a pulverizat biserica. Singurele spații în elita intelectuală și în biserica sunt singurele limite ale unui guvern. Cu condiția ca elita intelectuală să fie și elita duhovnicească, nu doar elita pe hârtie. Avem două buse Fulbright la dată de fundația Sărăș pentru integritatea României. Și altfel, deja noi se dau bursele astea care sunt niște curse, care nu au nicio legătură cu valoarea omului. Sunt destui cretinuți care s-au dus și au făcut burse peste burse, s-au întors și ne dau lecții și ne vorbesc un pic stricat și au făcut la Ghiula vreo două zile în piață în Ghiula și au pierdut elementul de limbă română din exprimare. Adevărata elită este cea care vine spre popor prin biserică, crescută din biserică, în duhul bisericii. Și uitați-vă bine că oamenii cu adevărat plenari ai culturii române sunt dați din construcția lor împreună cu biserică. În ce măsură este păcat să ne folosim de atât de multă tehnologie ce ne înconjoară în zi de sărbătoare? Oare unde se va ajunge cu râzna asta de a ne ușura viața? Mai încă n-am ajuns ca evrei care știți că au temporizator la lumină să li se aprinde la ora cu taie, să chiar atât de atenți. Nu dați vina pe tehnologie că nu sunteți capabili să apăsați pe butonul roșu. Chestia cu butonul roșu e aici. N-ai nicio legătură cu tehnologie. De exemplu, puteți să stați cu celularele închise în buzunar ore întregi și nu vă va... Mâine mi se pare că apare moartea căprioarea lui Labiș. Labiș avea versul ăla teribil. Din odată am ucis-o vrabie, am tras cu praștea mea și am lovit-o. Da? Nu m-a bătut, mama nu m-a certat. În mână țineam o bucată de pâine. Degeaba, mi-a spus. Degeaba mai plânge. Ce-ai omorât, omorât rămâne. Deci nu mai țineți bucăți, coltucurile astea de pâine cu care vă momesc. Ideea este că ce ați omorât în voi, raportat la valoarea ca oameni de valoare lui Dumnezeu, nu să mai puteți reînvia decât tot cu Dumnezeu și în Dumnezeu nu se poate învia. Nu credeți că ar trebui adoptat modelul catolic de îmbrăcăminte cu culori deschise și fără barbă? Pe mine unul mă face să mă gândesc la moarte culoarea neagră. Bine. Sper că locul de ceară cineva să ne bărbine să umblăm în roz. Avem destui care au culoare galbene și folosesc rugăciunea de asta inimii la mai, da? Deci au suficient de mulți oameni care nu înțeleg. Haideți să vă spun apropo de reverendă. Ați auzit de Klaus Kenneth, cel care a scris 2 milioane de kilometri în căutarea de voi. Omul ăsta s-a întâlnit cu părintele Sofronie de la Essex numai chiar prin văd cum nu există întâmplare din pronie divină. Ăsta cu mașina, nu știu ce, prin Geneva era, părintele a trecut strada și ăsta să-l omoare cu mașina. Părintele s-a temperat, nu i-a spus nimic altceva, nu te grăbești așa. Și ăsta, mândru de el, nevoie mare, ca noi ortodoși în general, ce? Mă grăbesc la o misiune de evanghelizare, o adunare de evanghelizare. Și părintele zice, da, bine, nu te binecuvântare așa. Cuvântez? Păi cum tu ortodox îmi dai mie neoprotezați? Nu te binecuvântare, duce cu Dumnezeu înainte. Tu ești cât mea ta, pe unde locuiești? Ce se spune? La este mănăstirea. Pac, după o vreme ajunge la părintele. Au mai multe discuții, dar și el foarte iritat de culoarea neagră de la reverendă. Și da, părintele calm, mucalit, ca orice părinte mare de pustie, îi ia și zice, băi, Kenneth, du-te, de la geamul ăsta se vedea pe o autostradă mergând pe drumul. Du-te și spune și mie ce mașini vezi și ce culoare au. Uite un Volkswagen roșu. Un Opel Gadget.
un Mercedes negru. Un va verde. Un Mercedes negru. Bun, atunci, ia din acolo. Ia spune-mi, care mașină e cea mai tare dintre alea care au trecut pe asta? Un Mercedes. Și ce culoare avea? Deci ce este, mă iertați, n-am găsit locul din Evanghelie unde era înțelepciunea asta a părintelui, dar bănuiesc că tot era Hristos bine. Și zice Kenneth Mucari, zice, vă dați cât s-o fi rugat părintele să-mi trimite două merse de fermeri. De ce este smerenia? Cum să ne smerim adevărat, să nu avem o smerenie falsă și mândră? Acum, aia cu smerenia falsă, să știți că tot timpul suntem falși în smerenia noastră. Pentru că, în general, suntem așa de obișnuiți cu noi, tot timpul suntem falși. Ne-am obișnuit cu noi, uneori suntem falși față de noi înșine. Și am văzut că acceptăm cu și ușurință să ne umilim, în convingerea fermă că vom avea undeva un mă smeresc eu acum la Dumnezeu, după lumea era altă. Deja aici avem o problemă. Smerenia e, până la urmă, un dat natural. Omul este făcut smerit. Omul este făcut smerit. Și este făcut smerit așa, de la Doamne, Doamne, care este un Dumnezeu, să ne avem un Dumnezeu smerit. Nu avem un Dumnezeu care se laudă că ar putea să stea în yoga, în lotus, că ar putea să destupe chakrele. Nu vorbește oribilant. Deci Hristos chiar poate vorbi limba română lejer. Chiar ne știe limba. Și observați că este foarte destins în Scriptură. Cuvântul, linia lingvistică și filologică a Scripturii nu jenează cu nimic. Nu-l auzi că scoate-l pe acolo. Nu are treabă. Hristos nu vrea să impresioneze pe nimeni, vrea să se ducă pe toți. Iar seducția înseamnă să ai capacitatea de a le conferi celorlalți siguranță. Elementul maxim de siguranță al firii umane e smerenia. Ești în siguranță și trăiești în siguranță când nu încerci să te crezi că tu ești Dumnezeu. Cum putem ști că prietenul, prietena este persoana potrivită pentru a ne căsători cu ea? Întrebați și voi oamenii mai maturi. Important este, v-am spus, să vedeți dacă puteți să vă cultivați virtuțile unul altuia, dacă reușiți să faceți din patimile care vi se agită loc de întâlnire duhovnicească. Nu ne întâlnim să ne sărutăm, ci ne sărutăm pentru că ne întâlnim. Da? E altă noțiune. Deci nu ne întâlnim să ne sărutăm, ci ne sărutăm că ne întâlnim. Iar întâlnirea noastră întotdeauna păstrează intimitatea de care ai nevoie ca niciodată Dumnezeu să nu întoarcă fața de la tine cu rușine și scârbă. No, atunci, ăla e prietenul sau prietena, ăia să-i voștri. Să nu faceți vreodată pe Dumnezeu să-și ascundă fața așa, aoleia. Există într-un poet, un poet spune la un moment dat că zice, nașterea fiecărui copil este dovadă în plus că Dumnezeu nu și-a întors cu dezgust fața de la noi. Că mai e o șansă. Orice iubire care se împlinește în Dumnezeu, arată că Dumnezeu nu e dezgustat de iubirile noastre. Eu de-aia sunt bucuros când văd tineri cununându-se în biserică. E sens că Dumnezeu încă nu se rușinează de noi. Cum să-i convingi pe elevi că drogurile, sexul...
Fumatul.
Protestul. Deci... Drog, sex, fumat, protest, nu sunt adevărata libertate. Păi oferindu-le libertatea de a spune ce gândesc. Să vă spun odată, stați și ascultați să vedeți de ce crede că drogul este mai liber decât ora de limba română. De ce sexul îi eliberează mai mult decât o spovedanie. După ce să stați și ascultați, să vedeți că puteți să vă remontați un pic sistemul și să-i ajutați. Să știți, dramele copiilor noștri în România se întâmplă pentru că nimeni nu mai stă să ascultă. Ei sunt obiectul muncii. Nu subiectul mântuirii noastre. Cum să reacționez față de un băiat despre care știu că are o relație destul de serioasă, dar care totuși oriunde ne întâlnim, chiar și în biserică, filtrează, se joacă cu mine? Uite așa se reacționează. Gicuță nu-i frumos. Că vă place și dumneavoastră. Aici am putea să avem o problemă, dar în rest, atenționați. În general, spuneți foarte clar, ascultați-mă, când e vorba de iubire, nu vă ascundeți după cuvinte. Scrieți cu majuscule. Dă-te jos de pe sufletul meu. Vino. Da. De ce vă feriți? Nu e om că-l iubiți. Eu n-am înțeles niciodată. Să tot coate acolo, doar tot satul știe, numai ei doi nu. Dar oamenii care pendulează și filtrează așa, au un duc al curviei în ei și a trebuit temperat și puși la punct. Au pus ochișorii aia ca giropar. Aia trebuie dat așa câte una puțin mai așeze o tice, pentru că din nefericire, fericirea dumneavoastră nu înseamnă că e o fericire perpetuă, că dacă aveau moșii bătrâni, eu văd, bă, dacă s-a întâmplat odată, fiecare lucru, deci fiecare trădare cheamă după sine o demisie și fiecare demisie cheamă o altă trădare. Sunt oameni care trăiesc numai din trădări. Există teribila scuza alcoolicului din Le Petit Prince, din Micul Prinț, acolo când ăla ajunge picul prinț așa zboară și pe planetă și îi găsește o planetă în milioane supărați foc. Și cu apul ribeției la purtător. Și de jur împrejur, dacă țineți minte de scria, sunt numai sticle goale. Și ce faci? Ce beau? De ce te? De rușine. De ce te rușine? De rușine că beau. Omul patimaș întotdeauna încearcă să anuleze printr-o patimă, patima de care suferă. De exemplu, un băiat frumos, deștept, cu minte, mă rog, de ăsta rar de tot. Deci, unul de ăsta se îndrăgostește de o mica baston. Da? De mica baston, care este ordinară. Dar are în ea ceva așa, care îi face fosta să viseze noaptea, să se întâmplă la un moment dat că să se trezească. Și după mica baston, merge la baston mica. Adică, tendința de a anula o patimă cu altă patimă, mult mai mare decât cu tendința de a încerca să ieși din patimă pe calea largă a vietuții pe care Dumnezeu să pune la îndemână. Pentru că să revenim la libertăți, libertate înseamnă a-ți face binele. Inclusiv ție. Începând cu tine. A-ți voi propriul tău bine înseamnă maximul de libertate. A nu mai accepta ca binele tău să nu fie una cu binele pe care Hristos l-a așezat în tine. Dacă m-a supărat pe cineva, să-i spun motivul pentru care sunt supărat sau să-l iert și să nu-i mai spun, să nu-i mai amintesc nimic. Asta e cu dublu pe aici. Oamenii care te supără și nu le spui nimic, ai să senzația că ești prost. Un om care nu-i prost, de obicei articulează cuvinte. Te duci și spui, în ciuda faptului că m-a rănit foarte mult cuvântul tău, atitudinea ta, îmi îngădui să cer lui Dumnezeu tărie să te pot ierta. Și te iert nu pentru că te iubesc numai pomenit de mult, ci pentru că Dumnezeu îmi îngăduie să înțeleg că te-aș putea iubi. Punct. E faină fraza. Numai greu. E greu. Cum să scăpăm de păcatul desfrâului? Cum pot doi tineri să-și recapete fecioria? Bă, asta cu recăpătatul e mai greu. Deși să știți care greșeală. Deci e o întrebare înteleaptă. Știți că există o fecerie înainte de nuntă și o fecerie după nuntă. Încercați să vă trăiți starea asta de prietenie cu maximum de curăție. Deși v-am spus de obicei, patimile urlă din noi. Cheamă la puncte de sudură în celălalt. Și știți că se întâmplă ca uneori ăla care pare mai cuvinte când pică în patimă și în păcat să acționeze mai accelerat decât celălalt, pentru că e o libertate pe care și-o dorește. Fecioria se păstrează în primul rând reconstruind-o și reconstruind-o cu Dumnezeu. Nu o să vă dea niciodată biserica certificat de fecioriri. Dar o să vă poată da voie să mergeți să vă împărtășiți și fiecare împărtășanie pe care o veți trăi, după ce vă veți canonisi și veți trăi lucrurile pe care aveți de îndreptat, vă fi semn distinctiv al împărăției fecioarelor, nici a împărăției lui Dumnezeu. Noi, și rugați-vă Maicii Domnului, ea este principalul locotitor al fecioriei. Într-o relație a trebuit să-mi ascult în continuare inima, deși rațiunea și toți cei din jur îmi spun că nu este bine ceea ce fac, rațiune sau simțire, gând, când iubești și există un conflict în interiorul tău. Recomand rațiune. Deci recomand rațiune. Uitați-vă și la filmul ăla cu rațiune și simțire, apropo. Vedeți că predomină rațiunea, de ce? O rațiune fără simțire nu există. O simțire fără rațiune există. Deci de preferat aveți o rațiune care are un minim de simțire. Și în general, oamenii din jur nu ne vor rău neapărat. Părinte, cât de mult contează frumusețea fizică a partenerului într-o relație? Enorm. Enorm. Serios, enorm. Enorm. Din nefericire pentru noi, nu. Sau din fericire, nici nu știu. Frumusețea nu înjosește pe nimeni. Dar nici rățenie. Când veți înțelege că între frumosul pătimaș și urâtul virtuos trebuie să-l alegeți pe urâtul virtuos, veți constata ce mare frumusețe e virtuosul sau urâtul. Te-am îmbărit. Da, luați și voi logic. Ce-i mai frumos? Unul care... Da, nici mai rău să compară, dar n-ar rău să compară. În viața nu se trece prin comparații. Eu zic că omul pe care găsiți va fi cel mai frumos și cel mai virtuos din lume. Dacă vă veți ruga pentru asta, asta vă va trimite Dumnezeu. Situație, două puncte. Eu ca fată, serios, eu ca fată plac un băiat și spun asta și îl caut. Dar el îmi spune să nu-l mai caut pentru că o să mă caute el. Zilele trec și nu mă caută. simt că nu îi sunt indiferentă, dar nu știu ce să fac. Mă doare. Să-l caut, dar mă doare și când nu știu nimic de el. Nu știu ce să fac. Mă umilez dacă îl caut în continuare, pentru că sperăm să realizeze ceea ce simt eu. Să știi că de la băieți deștepți mi se trag multe. Nu știu ce să zic. În principiu, viața noastră e făcută din așteptare. Cele mai frumoase mame pe care le-a descris literatura lumii sunt mamele în așteptare. Cei mai frumoși tați sunt tați în așteptare. Cele mai frumoase mirese sunt miresele care așteaptă. Cei mai frumoși miri sunt mirii care așteaptă. Hristos însuși e cel mai frumos mire pentru că ne așteaptă. Nu știu ce să zic. Așteptați să fiți frumoase. Asta e. Dar nu forțat nota, adică ca să nu mai simplic atâta. Știți de unde știm sigur că Adam și Eva nu au fost chinezi? Ar fi mâncat șarpele. Așa și situația asta. Vedeți ce vreți să împliniți în viață. Riscul cel mare este că, în general, bărbații au tendința de a avea nevoie de un susținător autonom, deci liber de ei, dacă se împingă din spate. Sunteți în poziția cea mai potrivită la chestia asta. Sunteți nevasta perfectă, fița care așteaptă, doar practică de la masa stăpânului în zâmbet, așa. Riscant, aveți mare grijă. Și respectați-vă enorm. Reîntăriți-vă verticalitatea. Ce aș putea face dacă trăiesc tot timpul cu neliniștea că prietenul meu îi place de altă fată? Nu? Ce pot face să scap de această neliniște? Nu știu. Nu știu, e viermele adânc. Căutați bine, vedeți de unde vi se nasc, ar putea să aveți dreptate. Acum nu-i nimic să faceți emisiunea aia cu băieții care simează pe ăla că merge la WC-ul din parc și gata, e la o întâlnire, da? Deci, nu, chestia asta. Dar urmăriți-i, dacă sunt semne, sigur că trebuie să luați măsură, dar dacă nu, trebuie să vă căutați un pic de suflet. Căutați un duhovnic întărit în ceea ce privește vindecarea unui astfel de rând. Căutați-l, toată ne spuneți și nouă. Eu am probleme mari în ultima vreme cu o parte dintre colegii mei preoți. Deci, colegii mei preoți au probleme mari că suntem foarte agresați la spovedit. Nu glumesc. Deci agresat efectiv, uneori fizic. Puteți glumi cât vreți, să nu dea Dumnezeu să fiți luată medici într-un cabinet și să înceapă să se dezbrace vreunul fără să ziceți. Dar da, să vedeți prin cât o să treceți, pentru că vocațiile, meserile de vocații au o atracție specială pentru oamenii care sunt lipsiți de vocații și au o patimă în ei. Și în ultima vreme am avut așa cazuri în care s-a manifestat foarte tare gelozia unor oameni. De exemplu, pot fi preoteze geloase că stau femeile la coadă la spovedire la părintele. Cum vindeci boala de coadă la părintele? Și atunci mii de alte situații sunt sute de ipostasuri ale geloziei, cum avem mii de ipostasuri ale iubirii. Unii ne spun că gelozia este totuși un act de iubire. Eu mă abțin. Căutați să vedeți ce puteți face pentru ca să vedeți, să vă limpeziți iubirea. Și dacă e iubire, toate le rabdă, toate le îngăduie, toate. Știți, mai citiți acolo. Având așteptări mari de la mine, de multe ori cer asta și de la cei dragi. Nu mă simt liniștire să știu sigur că ei ar putea mai mult, dar nu fac. Uneori presez lumea, știu, dar în sinea mea e cu un scop bun. Totuși, ce nu e bine? Și eu am tendința asta și e gravă. Pentru că întotdeauna aștept mai mult de la cei din jurul meu decât, nu mai mult decât îmi pot oferi, dar mai mult decât mi-aș putea eu îngădui vreodată să visez. Și atunci nu te vindeci. Asta e boala care nu te vindeci. Astea sunt elementele din lume care țin lumea în tensiune. Deci cineva într-o familie întotdeauna cineva tensionează. E elementul de tensiune. Mama care spune nu, nu, nu. Sau tata care n-am. Sau tu care le spui lor că nu mă mai interesat. Există un element de tensiune pentru că, în esență, dinamica unui cuplu, dinamica unei familii. E regulă de fizică, nu e regulă de viață neapărat. Dar în tensiunea acestea un braț de forță întotdeauna e mai scurt și aproape după sine tensionarea celorlalte ca să funcționeze sistemul. Nu știu, m-ați spălit. Mi-e rușine să spun că uneori sufăr de aceeași boală și aștept, de exemplu, de la studenți măcar cât le dau. Și sunt dezamăgit că zice trece tot mai mult. E drept că îmi regăsesc echilibrul în zâmbetul fetei mele sau în zâmbetul copilului băiatului meu. E clar, eu am golful de unde să-mi iau energia, dar nu de acolo vreau să-mi iau. Vă spun eu un lucru. Tendința mea în gândirea mea este de a crede că în ultima vreme naștem copiii ca să ne vindece de neiubirea celorlalți din jur. Ne-a ridicat copiii noștri și ne-a transformat în monumentele propriului nostru egoism. Au ajuns părinți, copiii noștri, au ajuns părinții noștri. Niciodată nu mă simt mai însigurată decât având lângă mine copiii, văzându-i sub ochii mei că mișcă. Că sunt acolo cu mine și că nu se poate întâmpla rău, ca și cum aș fi Dumnezeu, știi? Dar aia că nici nu m-am gândit. Îmi dau un sentiment ca și tatăl. Unicitatea aceasta nu o poți găsi. De la oamenii ăștia nu o să cereți niciodată nimic. Vă vor da, deci oamenii care vă iubesc vă vor da totul, fără să le cereți nimic. Oamenii care nu vă iubesc, tot timpul veți avea cereri nerezolvate. Cum să ne înfruntăm frica? Am mai spus asta, nu știu ce să zic. Unii oameni, într-adevăr, spune că se frică și să adoni. Este clar, numai pentru asta trebuie să vă creșteți un pic sufletul. Ce înseamnă un om curajos? M-am întrebat de foarte multe ori. E curajos ăla care se aruncă cu arcul de popot, cu capul în jos, așa? Ăla e curajos? Modelele de curaj pe care le prezintă lumea, ne pune ăștia cu donatorii de organe cu motocicletele, băieții care se întorc cu mașina să dau peste cap, băieții care dau cu capul mingea în poartă, ăștia sunt curajoși, bine? Mă țin. Oare nu-i curaj o mamă care stă la coadă, la pâine, să ducă pâine copiilor săi? De ce n-ar fi un act de curaj? Deci dacă vreți să vă vindecați frica, faceți-o cu gesturile normale. Noi vrem să le vindecăm frica cu alte frici, cam așa. Este bine ca tine să participe la Sfânta Liturghie în ziua Anunților. Dacă în parohia de unde suntem nu se face așa, ce să facem? Vom sminti cum să ne ținem cont de părerele oamenilor. Eu personal nu mai recomand de ani de zile ca în ziua Anunții să se și împărtășească tinerii, dacă vorbim despre lucrul acesta, să participe la liturghie fără să se împărtășească, iar e jenibil. Și atunci, dacă ei țin cu tot din adinsul să se meargă la liturghie, să se împărtășească, le și trimite Dumnezeu locul unde au să se împlinească acestea toate. Dacă ținem cont de părerile oamenilor, o să avem probleme. Dar personal, cred că nu e corect ca în ziua cununiei să te și împărtășești. Împărtășania cere și un relaș post împărtășanie, în care trebuie, e foarte bine să te, uitați, eu aș zice așa, împărtășim 40 de zile cu postul rugăciune în fiecare 40 de zile. Și ca să le arătăm onoarea pe care le-o facem, nu-i lăsăm în ziua în care se cunoaște să se împărtășească. Invers de către practicăm. Pentru că sunt în ultima vreme o recuperare a cununiei în cadrul liturghiei. În toate marile centre din diaspora, de sunt mitropoliții noștri de mare amplitudine duhovnicească, i-au recuperat, au adus familia înapoi în liturghie. Acolo este foarte corect pentru că repune cununia unde este ea, în liturghie. A ce mă fac eu cu oamenii ăștia care au stat în concubinaj 20-30 de ani, nu, exagerez, 2-3-4-5 ani și vin să se cunune. Și și așa fură împărtășania și și așa fură cununia până la urmă. Dacă puteți să faceți cu cununie și cu curăție, faceți acolo unde vi se îngăduie să faceți aceasta. Nu forțați comunitatea să înceapă să vadă ca voi lucrurile. Sunt convins că dacă faceți cu smerenie, Dumnezeu cu smerenie vă va da și dar. Eu însă mi-am slujit la toți studenții care am reușit să mă mișc. Unde am reușit să mă mișc, m-am dus să fac comunia de dragul studenților mei și am zis, domnule, eu știu că nu e regula comunității, dar dacă vreți cu tot din adinsul să arătați că un teolog, un creștin, vrea altceva de la biserică, e ok. Nu știu să vă răspund așa. Deci eu am sprijinit întotdeauna, dar împotriva credinței mele intime, că după ce te-ai împărtășit, nu trebuie să te pupi cu tot de la comunie. Ca să nu mai spun că există un ritual în internul cununiei, care ție de anumite intimități petrecute în perioada aceea, imediat următoare, lucruri care trebuie temperate, aranjate, nu trebuie nici să anulăm sexualitatea oamenilor, nici să o ascundem după deget. E un întreg mecanism acolo, un complex întreg. Încă mai îmbătrânesc pe tema asta. Ce m-a impresionat la pușcăria din Gherla, referitor la credința lor? Limpezimea, nu știu cum să spun. Cred că au mai mult timp liber de gândit acolo. Serios, să scoși un pic din priză și nu gândesc în nebunia asta a noastră. Noi imediat căutăm simboluri, percepte, ce a zis ăla, ce a zis ăla, dictatul cu tare, ce a zis ăla, ce a zis cu tare. Nu, acolo sunt mai, e mai redusă presiunea un pic, deși este o presiune uriașă, pe mai impresionat când treci pe coridoarele alea, ai un nod în gât și dacă ești nevinovat, ceea ce nu e cazul meu, cred că și nevinovatul tremură acolo. Pentru că e ceva care te sperie. Bau acolo. Adică vreți să spuneți că un băiat urât nu poate, mai ce am văzut? Nu poate iubi o fată frumoasă sau un băiat frumos o fată urâtă fizic? Mai stați să-l omorim. Nu se o devină că voi gândiți așa. Deci nu se o devină. Mie îmi plac oamenii. Deci eu n-am oameni. Niciodată nu mi s-a întâmplat să spun bă ce urât e ăla. Eu am văzut oameni foarte frumoși la chip care se îmbrăcau din inestetism de te durea stomacul. Deci făceai criză de pancreas. Există o frumusețe care vine din interiorul omului. Asta am spus că trebuie să o apreciați. Că mă spăimânt. Eu cunosc oameni foarte frumoși, niște tipi foarte știpă, foarte aranjate, foarte interesante. Am avut una zilele astea la 1 decembrie, una care se crede mare frumoasă. S-a îndrășalat haina urii pe ea și s-a dat și păurul pe față. Zice că români de aur. Știți care era semnul total al mediocrității umane până de curând în timpul comunismului? Și trăgeau șefii de post și post și secretare de partid cu niște plombe de aur în gură și niște dizgazi care ridicau așa cu toți din fi, arătând prin asta absolut disgrațios. Eu cred că ce trebuie să apreciați este, dincolo de partea aceasta fizică a unui om, partea lui sufletească, cu care trebuie să mergeți mai departe. Dar grijă mare! Că nu o să ieșiți la plimbare pe stradă purtându-i sufletul pe o tavă. Veți ieși mergând, veți merge pe stradă cu tipul vostru, cu omul ăla care arată cum arată. Pentru că vă distrează copios când apare câte un nene de ăsta așa înalt, 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 cu o tântiță așa mică sau invers. Și toată lumea râde, dar ei nu înțeleg de ce. Și le dau dreptate. Ei nu se văd așa niciodată. Am avut eu câteva cununii, i-am spus la început, bă, de-a mea, să nu aștepta să nu zâmbesc când vă văd așa. E serios, n-aveai cum. Deci el avea 2 metri și 15 și avea 1,60 m. Nu, luați așa. Și mă, când mă tăceam cu cununa, mă pun, mi-a răsut, de la mă. Și i-am zis, au fost la vreo câteva săptămâni, au fost nașii unor prieteni de ei lor și asta micuță, finilor, erau din aceeași echipă de basket cu băiatul. Da, erau cu jucători de basket. Și asta mică, nașa, i-a zis, tu, cum o ia, eu te pot ajuta, dar uite-l. Și atunci am înțeles, doamne, ea n-avea nevoie să fie ajutată să pună până, pentru că celălalt, fina s-a plecat foarte ușor. Până m-a impresionat foarte mult gestul ăsta. Dar luați și judecați. E urât, e frumos. Există estetica urâtului, există. Umberto Eco și-a scos bani pe chestia asta. Dar există gesturi care fac ca urâtul sau disgrațiosul sau dezechilibratul să nu mai fie așa. Punct. Că am văzut destule de ale noastre, cu copiii mergând pe stradă și trăgând de ei și ea cu muci și pomar. Și într-o dată vezi că aceeași mamă care își târă copilul clic la ceșit, rupe pâinea în două și dă jumătate copilului. Tot urâtul ăla i-a anulat de un gest din acesta aproape sacrosanct. Ce să mai... Asta e. Dacă Dumnezeu voiește, biurește urâtul. Tratamentul homeopat este acceptat de biserică. Nu sunt un specialist. Cunosc oameni care îl acceptă, oameni care nu îl acceptă. N-am auzit de o părere a Sfântului Sinod sau de... Nu știu, n-am văzut o enciclică papală pe tema. Dar în esență, eu cred că e bine să vedem și aici valențele multiple ale lucrului. Eu sunt reținut la capitolul ăsta, sunt foarte reținut. Am terminat chimie fizică, totuși. Știu ce înseamnă 1,0000000000001. Deci pot să am această capacitate de a percepe ce înseamnă, dar pot să-mi dau seama că s-ar putea, să știți că uneori, fără nicio glumă, o mână de pământ pusă pe stomac, la vreme potrivită, e mai bună decât o operație. Asta este. Îndevoiește Dumnezeu, biruiește rândia la firii. Asta nu înseamnă că pur la mănânci cu lingura lut. Faci lutoterapie. Argiloterapie. Iar ce este periculos, uite că e bună ideea că a spus. Ce mă sperie pe mine cel mai tare este faptul că de toate homeopatismele astea se leagă tot felul de strigoi vești așa care. Vinii se dispune cu sfârșitul clubului Oreste. Clubul Oreste, la care, dacă vreți, acolo perindarea tot ceea ce înseamnă mai scurt circuitat în cultura românească modernă, puteți face o analiză la clubul Oreste, se doare capul. Ăsta a început să rea cu vorba aia, prezentând vremea și crede că poate vorbi despre vremuri. Ghinion. A început cum a început și acum vezi cu inele pe toate degetele, cap de morți, că discută, Doamne, mai eu să știți că ăsta se mânge, că la cât ne face în cruce, așa ca taximetristul ăla. Știți când a ajuns taximetristul în rai și preotul. Și preotul l-a lăsat lângă ușă, Domnul a zis, fiule, aici e locul tău, la mulțumesc foarte mult. Păi, vai, știu că e greu și că m-ați acceptat aici, la ce păcate am, mulțumesc frumos. Dar ce pot să pun la întrebare? Dar ce caută taximetrița nenorocită acolo? Păi, dacă îmi conducea prin oraș, toată lumea se închină. Mai multe rugăciuni din mașina lui decât din biserica ta. Da, Dar ideea este că homeopatia, ca și altele de genul ăsta, au intrat în popor cu tot, uitați-vă la naturiști, care dintr-o dată, este vorba, știți, noi credem în Iisus Hristos, dar ca o reîncarnare. Deja trebuie să vă sune clopoțelul. Noi pădăm aceste fructe și aceste smochine smochinite la foc, la care l-am ars din lemn de santal adus de la poalele Tibetului, care l-am adus până la Ierusalim, care vindea așa o bucată de măslici, că ăsta și spărită ăsta l-a luat de pe muntele măslinilor, unde e vorba de noi mașa ține, adică te lea ăstea mă înspăimântă. La noi toate magazinele astea naturiste au câte chestii. Cria, Ashwagandha, Vishnu, Shiva, adică nărozii cu pastila ne... Aici e riscul. Dacă cu pastila ne dau și pastilii, avem o problemă. Iar în România deocamdată fie vorba de noi cu foarte rare excepție. Mă refer acum la cei de la Cristiana care știu ce fac. Și alți câțiva, să mă ierte Dumnezeu, avem tot felul de negociatori cu moartea noastră. Eu sunt un pic pornit și pe o prietenă foarte bună de familie, a murit așa pe homeopați. Și merg copiii, deci copiii femei, ele au rămas trei copii, o fată de 17, una de 15 și un copil de 3 ani. Da? 17, 15, 3 ani. N-au tată. Tatăl lor a murit înainte cu câțiva ani într-un accident. N-au rămas așa trei copii. Ăștia trei copii, mama lor a dat 25 de milioane de lei pe o apă care a, nu știu ce a băgat, o bilută, ce-o fi pus de apă, cu care apă s-a tratat de ce a dat la ficat și o femeie a murit cu apă cu tot. S-au dus copiii și au zis, bă, tanti, m-a tăiat și așa o vinzi la alți fraier. Dă-ne și nouă măcar jumate, n-avem cu ce să îndrăpăm pe mama. Băi, nu vă minți, că e pe bune, pe bune. Nu m-a interesat-o. N-a luat la timp. Eu i-am spus să pun acum pipeta. Și m-am dus eu și am zis, ascultă ce spun acum. Că s-ar putea să-mi ies din reverendă, să uit toată Evanghelia care am citit-o și să vă trag atenția oficial. Că dacă în 20 de minute nu văd banii retransmiși în contul copiilor, îți promit că îți primit poliția pe cap și o să-ți controleze toate chiuvetele și toate țevile de apă care le ai. Pentru că vezi, să știu să vedeți că aș putea cu femeia aici, nu-i cu algoritme. Așa faci ce spun sau nu faci. Păi bine, le dau bani. Le-au dat 25 de milioane și fata, fiți atenți, eu nu i-am spus nimic, frate. Fata cea mare a pus 5 milioane înapoi în pic și a zis, nu. Mulțumim. Ăștia nu mai trebuie. Că sunt de rați proști. Care pe voi că au murit și că au mor copii. Punct. Bă, frate, mie mi-a crescut inima. M-a rănit foarte tare treaba, dar... E un caz, sigur, nu caricaturizez, sărească Dumnezeu, sunt convins că este o alternativă la multa noastră chimizare. Că, deci se spune că din 1 ianuarie 2009 va intra în vigoare Codex Alimentarius. Bravo! Dar de ce trebuie să ne luminăm după legile lor? Acest codex scoate din alimentație și pune în ilegalitate consumul de usturoi, produse naturiste. Nu mai am adăugări. Da, haideți să vă spun, eu sunt mare vicepreședinte la Bio România. Este o asociație care... ajută sporirea și producerea de alimente bio în toată țara. Vreau să spun că noi nu mai avem producători care vor să muncească pentru chestia asta. Am făcut proiecte și de le picau în mână oamenilor 15.000 de euro dacă își cultivau pământul în sistem bio. Au zis nu, că ne băgăm azot și ne ies așa, sunt așa, sunt așa, așa cu câțiva ani. Acum se roagă de noi. Deci la cum a revenit producția pe bio, s-ar putea să avem șanse să ne revenim. Dar eu vă spun un lucru, că deja e atât de pervers dracul la capitolul ăsta, încât omul acum când intră în magazin și să nu spuneți mie necula dacă nu e așa, voi când intrați în magazin vă uitați să fiți și la preț și dacă aici aveți o roșie, uite așa mare cu 5 lei și aici aveți o roșie mai stăfulcită cu 5 lei apropo de bărbat frumos și bărbatul rău, da? Zici băi, lasă-mă acolo, ce dacă asta e făcută cu bărere, lasă, uite asta ce frumoasă, cum arată asta în sandwich, chiar dacă are gust de, știți că rușii roșiile sunt gust de morcov, morcovii cu păstârnat, da? Dar vedeți că se leagă homeopatia cu dorința asta noastră de reechilibrare. Mie, aici mi se par lucrurile cele mai grave. Odată cu revigorarea homeopatiei, că doar homeopatia a fost toată viața, toată istoria noastră, nu? Ceaiurile alea de mi le dădeau bunicii când aveam năjit sau mai știu ce boli aveam. Luau de la institutele cercetare din Franța și din Belgia. N-aveau niciun treabă. Sfânta undură de busuc cu mătrăgună care vindeca de cancer, nu? Și de bubărea cu nici asta. Nu avea treabă cu ce fac ăștia acolo. Că aici mă întreb, de ce nu se întreabă ăia cum vindecau ăștia? România până acum câțiva zeci de ani avea cel mai mic stadiu al cancerului din lume. Deci îl aveau ăștia cel mai mic. Măcar că l-am cu soia, nu, că nu-i pe vremea aia, mult înainte. Ei, și problema e că odată cu alimentația de anumit fel, s-au vândut și cărticica, adică te, uite că tu mănânci de acum roșii bio, dar bio. Nu este numai o chestiune de mentalitate, ceea ce se implică în... Am eu o prietenă pe aceea. Și spune că invitațiile, nu știu care, cu... Bă, fiu acolo invitațiile, că face scurt circuit la invitații. Deci au venit o spiritualitate falsă legată de aceste lucruri. Sunt oameni care sigur că și-au păsat măsura Doamnei ajută și să ne dea Dumnezeu dintre aceia cât mai mulți și cât mai puțin din ceștere. Bine. Nu! Oprește! Nu mai ajut acasă. Eu zic că e târziu deja. Am stat prea mult de vorbă. Iar am vorbit prea mult și m-am făcut să vorbesc prea mult. Vă rog să plângeți acum. 5 minute. 5 minute să-mi orcăiți. Nu vreau să fiu rău, dar... am adus cu mine o carte care am lansat-o noi săptămâna trecută la Sibiu, Costel Bușuioc. Țineți minte, tipul cu Ifo del Babel. Îl mai țineți minte? Are o carte de interviuri cu un prieten foarte bun cu Romeo Cotașuc pe tema vieții lui, este uluitor tipul. Deci când vă mai rușinați vreodată de oameni simpli și vreți să vă treacă, recitiți cartea. La noi ne-a nouă la Sibiu ne-a povestit cum el când s-a dus cioban, are multe chestii de genul ăsta, dar ne-a povestit odată că el fiind cioban, l-a pus să plece din tabără pe plai cu oile, de-aia habar n-avea unde. Ce nu-i greu, te ții de măgare. Deci ciuși la plai și te ții. Mă, și măgare ăsta ciuși la plai, ciuși la plai, ciuși la plai, ciuși la plai, ăsta trece prin pădure, ajunge și că și acolo, într-un platou frumos, a văzut o lună mare și a cât îndinut și m-a rugat. No. Acum eu ca popă, mă gândesc că și noi preoții suntem ca un grup așa de măgari care merem înainte. Dacă zice ciuși la plai, noi vă ducem la plai. Important este să rămâi lucid în ceea ce cerți. Eu m-a impresionat foarte mult ce a spus. Sigur că nu mai bine, unii spun așa că mai bine cântat tot timpul decât la așa e. De gustibus non disputandum. Cartea e faină și pentru că el e un om fain. Un om foarte deschis și... antivedetă absolută. Ăștia se așteptau să divorțeze, de au și dat în știre că divorțează nicio treabă, că nu știu ce afacere a făcut nicio treabă, omul își vede, eu chiar i-am spus, zic, eu cred că tu ești mult mai fericit pe schele decât ești acum în scheme. Apoi o carte pe care cred că v-am mai arătat-o, e legată de părintele meu duhovnic, de părintele Iosu Mihai, Tinerii și ispitele modernismului, e un sandwich, da? O conferință a părintelui, o conferință a amândurora și o conferință de-a mea legată de tine și ispitele modernismului. Cartea despre care v-am spus și la care recitind-o zilele astea să-mi fac temele pentru emisiunea, aproape că m-am entuziasmat. Nu recunosc că am scris-o eu. Deci Dumnezeu mi-a îngăduit să scriu. Viața Sfântului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, Dăruitorul. Pornind de la Patara și terminând cu mutarea, pentru prima dată toată sinteza vieții sale e făcută după, hai să zicem, algoritme istorice. Iar în carte este pentru prima dată când sunt traduse în românește cele două legende ale mutării mașturilor Sfântului Nicolae de la Mira Lichiei la Bari. Că să știți că n-au venit singure, știți, au fost ajutate. Și două traduceri din două texte foarte interesante. Cronica lui Nicefor este una și încă o cronică a lui Usonius, arhiepiscopul, unui diacon barez, ucenicul unui episcop de Varosa și Canosa în Italia, foarte interesantă. Ele arată că Sfântul și când era pus la popreală făcea minune, adică e o taină cu prezența mașturilor acolo la Bari și din punctul meu de vedere cred că e una dintre cele mai complete puneri la nu la zi, la îndemână a vieții Sfântului Nicolae. Un prieten tare bun de aici, din Cluj, m-a rugat să vă spun că a apărut ediția aceasta a Noului Testament, Sfinte Evanghelii și rugăciune alese. Ea face parte dintr-un proiect mult mai amplu. Spre deosebire de alte, deci este traducerea aceasta bioprofită de Napa Sfântul Bartolomeu cu rugăciuni, de dimineață și de seara întâlnă. Eu am luat foarte multe pentru, am primit și am dat foarte multe în licee. Este excelent, costă 10 lei față de alte sute de lei cât costă în alte părți. Iar 10 lei și sistemul este făcut în așa fel prin proiectul acesta, am făcut cât cumperi mai multe tu, reușești să dai gratis la alții și mai multe. Și pe mine m-a impresionat foarte tare. Eu ne-am dus la un moment dat într-o școală în care era un copil, un baptist, și mi-a venit cu Biblia înapoi, ce părinte îmi pare foarte rău, ce nu pot să o primesc, deci dacă mă duc acasă cu icoana Maicii Domnului pe ea, am discuții în casă și am zis, băi, de acord, m-am dus a doua zi, am cumpărat o Biblie de la ei și am zis, uite, știu că ai, dar să nu te simți lezat și frustrat în raport cu ceilalți colegi tăi, că poți fi frumos o ediție. Și cu părinte, nu mai ai nevoie să vă ce am făcut. El rusese coperta și își pusese el o copertă de aia autentificată de... Și am zis, bă, ce înțelepciune a dat Dumnezeu copilul ăsta? Păi nu m-a impresionat foarte tare. Nu sunt de acord că trebuie să ne ascundem credințele intime, dar îmi dau seama că uneori copiii sunt mult mai deștepți decât noi. Oamenii care au lucrat la cartea aceasta s-au gândit în primul rând ca tinerii din România, din licee și din școli, să aibă pe masă Sfânta Scriptură. Ce facem noi cu predarea religiei din manual, fără să le punem Scriptura în mâna copiilor, este împotriva, e împotriva legii, primei legi din catehetică, care spune niciodată nu faci exegeză pe exegeză, ci faci exegeză pe text. Iată că în loc să vină Domnul Profesor să spună, copii, deschideți manualul la pagina cu tare, ce copii, haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură, la capitolul cu tare, la versetul cu tare, haideți să vedem împreună despre ce vorba, cum se descoperă, ce credeți voi despre Mântuitorul așa cum e prezentat aici, așa mai departe. Sfintele Evangheliei și rugăciunea alesă. Ia o au ei aici. De... Bine. Ați mai îmbătrânit o seară. Mulțumesc foarte mult și vă doresc nu sărbători fericite, că așa de idiot sună că mi se face rău. Vă doresc să simțiți fericirea din sărbători. Bine. Doamne.
Să cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a curul la fericită și la nevinovată și mai far Dumnezeului nostru ceea ce ești mai cinstită decât dreptul vinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care-a părăsit rășune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu cu a Său har și cu a Său iubire de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu mai zâmbiți atât, vă rog. Fiți sobri.